ขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาบรรยายที่นี่นะผมก็ไม่เคยมาสักทีหนึ่งภูเก็ตเนี่ยมาครั้งแรกนะสำหรับชาตินี้นะชาติที่แล้วไม่เกี่ยวนะวันนี้มีโอกาสมาพูดท่านก็ตั้งหัวข้อให้พูดเรื่องที่อาจจะอยู่ในความสนใจของเราทั้งหลายก็คือเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่และความสิ้นกรรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมนะครับแท้ที่จริงกรรมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานั่นเองนะชีวิตของเรานี้ประกอบไปด้วยนามด้วยรูปกายและใจอันนี้เขาเรียกว่าชีวิตกระแสชีวิตของเราที่ดำเนินมาตั้งแต่นานมากแล้วจนกระทั่งมาถึงตอนนี้แล้วก็จะดำเนินไปเรื่อยๆมันเป็นไปอยู่ในรูปกระแสทีนี้เรื่องของกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในชีวิตเรานั่นแหละฉะนั้นการที่เรามาทำความเข้าใจชีวิตเราเองนี่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเราย่อมหนีชีวิตตนเองไม่ได้อยู่แล้วหนีกายหนีใจตนเองไม่ได้ฉะนั้นการที่เราย้อนกลับมามองดูมันทำความเข้าใจมันรู้จักมันรู้จักความจริงรู้จักสภาวะลักษณะของมันแล้วก็เข้าใจข้อจำกัดของมันเมื่อเข้าใจแล้วก็ทำต่อมันให้ถูกต้องอันนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ไม่ศึกษาชีวิตตัวเองก็ไม่รู้จะให้ใครไปศึกษาไม่รู้จะให้ใครมาเรียนรู้มาบอกเราอย่างถ้าเป็นด้านร่างกายก็อาจจะมีคุณหมอคอยตรวจโรคให้แต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลมันก็เท่านั้นแหละเสียเงินเปล่าๆนะก็คือเขาก็ดูแลเท่าที่พอเป็นไปได้ส่วนจะทำได้อย่างดีหรือว่าอยู่กับเราตลอดนี่ก็คือตัวเรานั่นแหละดูแลรักษาให้มันดีอันนี้ด้านร่างกายทีนี้ด้านจิตใจก็ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าเราไม่ดูแลไม่รู้จักตนเองคนอื่นๆคงจะหมดปัญญาแหละทำนองนี้นะครับฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายสนใจเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าเรื่องกรรมใหม่และความสิ้นกรรมก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเราจะได้มาศึกษามาเรียนรู้ตัวเองเพราะว่าเรื่องกรรมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองพวกเราโดยทั่วไปชอบไปสนใจเรื่องอื่นชอบไปสนใจเรื่องภายนอกแม้แต่พอพูดถึงเรื่องกรรมเราก็จะพูดถึงสิ่งภายนอกตัวสิ่งนั้นสิ่งนี้พูดเรื่องผลของกรรมกรรมเก่าก็ดีอะไรก็ดีก็พูดถึงคนอื่นพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรก็พูดถึงคนอื่นพูดถึงคนโน้นคนนี้ไปซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่แท้ที่จริงแล้วเรื่องกรรมเก่าก็ดีกรรมใหม่ก็ดีและการแก้กรรมก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของตัวเราเองเป็นเรื่องของกระแสแห่งเหตุปัจจัยแล้วก็กายใจชีวิตของเราที่อยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆภาษาพระท่านเรียกว่ามันเป็นอนิจจังสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงความไม่เที่ยงทำให้มันเกิดขึ้นและก็ความไม่เที่ยงทำให้มันหมดไปอันนี้มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาของมันความไม่เที่ยงมันสร้างขึ้นแล้วก็ความไม่เที่ยงทำให้มันหมดไปทำลายมันไปเหมือนกับผมมาที่นี่ก็ความไม่เที่ยงทำให้มาสักหน่อยก็ความไม่เที่ยงพอถึง 20:00 ก็แยกย้ายกันไปมาพบกันก็เพราะมันไม่เที่ยงจากกันก็เพราะมันไม่เที่ยงได้เกิดก็เพราะมันไม่เที่ยงสักหน่อยก็ได้แก่ก็เพราะมันไม่เที่ยงอีกเหมือนกันและก็ได้ตายก็เพราะไม่เที่ยงอีกเหมือนกันตายแล้วก็เกิดใหม่ก็เพราะมันไม่เที่ยงอีกเหมือนกันอย่างนี้จึงว่าความไม่เที่ยงอนิจจังนี้มันเป็นตัวสร้างอนิจจังทำให้เราเกิดมาแล้วก็อนิจจังทำให้เราตายไปอนิจจังทำให้มันสุขอนิจจังทำให้มันทุกข์อนิจจังทำให้เจอเรื่องที่น่าพอใจและก็อนิจจังนั่นแหละทำให้เจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์เป็นธรรมดาของมัน ะครับชีวิตของเรานี้มันไม่ได้อยู่นิ่งๆมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันอยู่ในรูปกระแสของความเปลี่ยนแปลงท่านเรียกว่ากระแสนามรูปหรือว่ากระแสขันธ์ 5มันไม่มีตัวตนจริงๆพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนจริงๆมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่หลากหลายมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดมากมายถ้าชีวิตเราเนี่ยตัวชีวิตมันก็คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงทำให้มันมีชีวิตถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงก็ตายแล้วนะหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกมันจึงจะมีชีวิตนั่งแล้วต้องลุกเดินเดินแล้วต้องมีซ้ายมีขวามันจึงจะมีชีวิตกินข้าวเข้าไปแล้วต้องถ่ายออกมามันจึงจะมีชีวิตชีวิตมันอยู่ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่เที่ยงอนิจจังนั่นแหละมันเป็นตัวสร้างชีวิตแล้วก็เป็นตัวทำให้ชีวิตนั้นสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆนี่มันจึงหาตัวตนไม่ได้นะครับตัวตนแท้ๆมันไม่มีเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายแล้วก็อยู่ในรูปกระแสนะก็ชีวิตนี้มันต้องมีสุขมีทุกข์ถ้ามีสุขอย่างเดียวมันไม่ใช่ชีวิตมันคนตายทุกข์อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ชีวิตมันคนตายชีวิตมันต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างมีถูกบ้างมีผิดบ้างมีเห็นสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งไม่น่าพอใจมีได้ยินสิ่งที่น่าพอใจและได้ยินสิ่งไม่น่าพอใจได้รับรู้เรื่องที่อยากรับรู้แล้วก็ได้รับรู้เรื่องที่ไม่อยากรับรู้อันนี้คือธรรมชาติของชีวิตนะทุกคนทุกท่านคงได้กันมาครบทุกคนนั่นแหละเพียงแต่จะยอมรับหรือเปล่าหรือว่าอยากจะมีชีวิตแบบนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านนะถ้าท่านอยากจะมีชีวิตอย่างอื่นหรือว่าชีวิตที่มันประเสริฐชีวิตที่เต็มไปด้วยศีลสมาธิปัญญาก็มีวิธีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในรูปกระแสไม่ใช่จะว่าจะบังคับมันได้หรือว่าจะเอาตามใจอยากได้ต้องทำเหตุทำปัจจัยให้มันถูกต้องแก้กระแสแห่งเหตุปัจจัยให้มันเหมาะสมมันจึงจะได้ผลขึ้นมานะทำนองนี้นะครับฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะมันไม่ได้มีตัวไม่มีตนจริงๆชีวิตนั้นมันเป็นส่วนประกอบของนามของรูปของกายของใจหรือแยกให้ละเอียดก็ว่าเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งทุกส่วนประกอบนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันหมดอยู่ในรูปกระแสนะเราจึงไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดจะรอสักหน่อยหนึ่งว่าขออย่าให้วันนี้มาถึงวันนั้นมาถึงมันไม่ได้มันจะต้องไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งถึงวันนี้แหละแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่ท่านจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอันนี้มันคือกฎนะคือว่ามันจะต้องบีบท่านไปเรื่อยถึงท่านจะไม่อยากจากไปมันก็จะต้องบีบท่านให้จากไปเพราะว่าในเมื่อเจอกันก็ต้องมีการจากกันมาแล้วก็ไปอย่างนี้เหมือนท่านมาที่นี่พอถึง2 ทุ่มเขาต้องบีบให้ท่านไปถ้าท่านไม่ไปเขาก็จะปิดไฟท่านกลัวผีท่านก็ไปเองแหละมันก็บีบจนกระทั่งท่านไปท่านทำงานในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือว่าโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งท่านจะบอกว่าอยากทำงานที่นี่ตลอดชาติเลยแล้วก็อยู่เอาเสาโรงพยาบาลเขาเนี่ยจะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่พอถึงอายุสัก60หรือว่าไม่ถึงหรอกเงินเดือนเยอะเกินไปเขาก็บีบให้ท่านออกนะมาแล้วก็ต้องไปอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันกฎเกณฑ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับนี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในนี้แหละกรรมมันก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้มันไม่มีตัวไม่มีตนฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องกรรมเราก็พูดถึงธรรมะหรือว่าสภาวะอันหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละตัวเรานี่เป็นส่วนประกอบของรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะซึ่งไอ้กรรมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในนี้นะที่จะพูดให้ฟังเนี่ยกรรมเก่ากรรมใหม่แล้วก็ความสิ้นกรรมนี่ก็คือเรื่องของตัวเราเองเรื่องของชีวิตเราเองซึ่งอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะทีนี้ก็พูดไปทีละคำทีละคำไปคำว่ากรรมกรรมนี้แปลว่าการกระทำหรือว่าแปลว่าสิ่งที่มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นจากการกระทำของคนไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยกายก็ตาม ด้วยวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามแล้วแต่นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์เรานี้นะมันเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นไปตามกรรมของมันมันไม่ได้เป็นเพราะชาติกำเนิดไม่ได้เป็นเพราะว่ามีพรหมลิขิตมีคนสร้างให้แต่ว่าเป็นเพราะกรรมคือการกระทำอย่างผมเป็นอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพราะเกิดมาเป็นอาจารย์เลยไม่ได้คลอดออกจากท้องแม่ปั๊บอาจารย์สุภีเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีใครเป็นอย่างนั้นนะที่ผมได้เป็นอาจารย์ก็เพราะว่าไปเรียนหนังสือท้ายที่สุดก็มานั่งสอนหนังสือมานั่งสอนพวกท่านก็เรียกว่าอาจารย์อย่างเงี้ยจะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามันก็ต้องอิงอาศัยแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยมาจากการกระทำนะถ้าผมไปทำการงานอย่างอื่นผมก็เป็นอย่างอื่นไปเช่นไปขับรถให้คนนั่งก็กลายเป็นโชเฟอร์ไปอันนี้การกระทำไปเดินตามหลังควายไม่ได้เดินตามหลังธรรมดานะมีไถนามาด้วยมีไถมาด้วยแล้วเดินตามหลังควายไปอันนี้ก็เป็นชาวนาเป็นมาจากการกระทำของตนนะเหมือนคนจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมาจากชาติกำเนิดอะไรคือว่าเกิดมาแล้วก็คลอดออกมาจากท้องแม่ก็ไม่ได้เป็นนายแพทย์มาไม่ได้เป็นพยาบาลมาแต่ว่าก็มาเรียนหนังสือมาฝึกมาหัดท้ายที่สุดก็เป็นนายแพทย์เป็นนางพยาบาลเป็นคนตำแหน่งนั้นคนตำแหน่งนี้ทำนองนี้ฉะนั้นตัวการกระทำหรือว่าตัวกรรมนี้มันมีผลต่อชีวิตคือมันจะเปลี่ยนแปลงกระแสชีวิตให้เป็นยังไงก็ได้แล้วแต่ทำนองนี้ในหลักของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระองค์ทรงแสดงบอกว่าการกระทำต่างๆนั้นมันมีผลเปลี่ยนแปลงกระแสแห่งเหตุปัจจัยได้มากถ้าท่านอยากเป็นอะไรท่านก็ใส่การกระทำเข้าไปสมมุติท่านขับรถยังไม่เป็นอย่างนี้ขับรถยังไม่เป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยคือว่าขับรถแบบไม่เป็นนามรูปอันนี้ยังขับรถไม่เป็นถ้าอยากจะขับรถเป็นมันก็ต้องใส่การกระทำคือไปหัดขับรถหัดให้มันเต็มที่ให้มันขยันพอสมควรให้มันถึงจุดของมันพอถึงจุดของมันกระแสแห่งเหตุปัจจัยของท่านก็จะเปลี่ยนกลายเป็นคนขับรถเป็นไม่ต้องขับรถตลอดเวลาแต่ก็เป็นคนขับรถเป็นนะตัวกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่เป็นอย่างนี้คนขับรถไม่เป็นก็มีกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่ขับรถไม่เป็นไปอย่างนั้นจนกว่าเขาจะใส่การกระทำเข้ามาให้มันถึงจุดมันถึงจะขับรถเป็นนี่มันอยู่ในรูปกระแสภาษาโบราณเราใช้คำว่าสันดานสันตานะก็คือกระแสแต่พวกเราหลังๆมานี้เอาเป็นคำด่ากันแต่จริงๆเป็นคำพระคำนี้คำดีนะคือเขาไม่ได้ด่าเราแต่เขาด่าสันดานเราเช่นพวกเรานี้สมมติบอกว่าสันดานที่โกรธอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เรากำลังโกรธอยู่ไม่ใช่ความโกรธนั้นมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ฝึกไม่หัดชนิดที่จะทำลายความโกรธได้หรือว่ายังละความโกรธไม่ได้กระแสมันก็มากระแสของความโกรธนั้นมันก็ส่งทอดมาเรื่อยๆคือเป็นคนนิสัยทำนองนั้นพอถูกด่าอีกครั้งหนึ่งเจอกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็โกรธขึ้นมาอีกอันนี้เขาเรียกว่าสันดานขี้โกรธนะหรือว่าสันดานขี้เกียจอย่างนี้ก็เหมือนกันท่านฟังตอนนี้นั่งฟังผมพูดขี้เกียจฟังบ้างไหมยังไม่ขี้เกียจแต่ว่าสันดานมันมีสันดานขี้เกียจมันส่งทอดมาพอมีเหตุปัจจัยพร้อมกระทบอารมณ์เท่านั้นแหละมันก็ขึ้นเลยตื่นนอนเช้าๆเนี่ยตอนนี้ไม่ขี้เกียจนะเดี๋ยวไปนอนพอไปนอนตื่นนอนเช้าๆมันต้องบิดแล้วบิดเล่ากว่าจะลุกขึ้นมาได้อันนี้สันดานนะสันดานขี้เกียจไม่ใช่ท่านขี้เกียจนะสันดานมันฉะนั้นพอกระทบเหตุปัจจัยพร้อมมันเอาเรื่องทุกทีกินข้าวกลางวันเสร็จใหม่ๆไม่ค่อยอยากทำอะไรสันดานมาแล้วมันกระทบเหตุปัจจัยมันก็ขึ้นมาทำนองนี้ทีนี้ถ้าเราจะแก้สันดานอันนี้มันก็แก้ได้โดยกระทำกรรมอันใหม่ใส่เข้าไปให้มันถึงจุดให้มันถึงพร้อมแห่งเหตุปัจจัยหรือว่ามากพอชนิดที่มันจะแก้ไขได้มันก็แก้ไขเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องสันดานขับรถไม่เป็นตอนนี้ท่านนั่งอยู่คนขับรถเป็นกับขับรถไม่เป็นนี่มันพอกันเพราะว่ายังไม่ได้ขับรถแต่ไอ้คนสันดานขับรถไม่เป็นนี่มันนั่งปั๊บมันขับรถไม่เป็นอันนี้สันดานมันส่วนไอ้คนสันดานขับรถเป็นนี่ตอนนี้ก็ไม่ได้ขับรถเหมือนกันไม่มีใครมองออกแต่พอไปเจอรถปั๊บขึ้นรถมันขับเป็นอันนี้สันดานต่างๆทำนองนี้นะครับฉะนั้นคนสันดานขี้เกียจกับสันดานขยันไม่เหมือนกันคนสันดานมีปัญญากับไม่มีปัญญานี่ต่างกันมันต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคนที่ถึงแม้จะ มีกิเลสหรือว่ามีสันดานไม่ดีมาอยู่ถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมและเรื่องเหตุปัจจัยโดยถูกต้องเราก็สามารถทำเหตุปัจจัยใส่เข้าไปให้มันเหมาะสมถูกต้องจนถึงจุดที่มันจะเปลี่ยนกระแสสันดานได้เหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ใช้วิธีนี้กันก็คือแต่เดิมนั้นเป็นสันดานปุถุชนเขาเรียกว่าโคตรปุถุชนนะคำพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นคำด่าแต่ว่าคำพระอริยแล้วท่านถือว่าเป็นคำธรรมชาติเป็นคำปกตินะสันดานปุถุชนไม่ดีคือว่าหมายความว่ากิเลสมันมากพอกระทบอารมณ์แล้วกิเลสพุ่งขึ้นมาอยู่เรื่อยมีตัวมีตนพุ่งขึ้นมาอยู่เรื่อยเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวอิจฉาเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวง่วงเหงาหาวนอนกิเลสมากอยู่เรื่อยทั้งที่ตอนนี้ไม่มีนะอย่างพวกท่านตอนนี้หน้าตาก็ดูเป็นคนดีทุกคนเลยเป็นเรื่องปกตินะมันยังไม่เลวแต่ถ้ายังสะสมกระแสอย่างนี้ไปกระแสสันดานปุถุชนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่เจอหมาเห่าเท่านั้นนะด่าหมาเนี่ยเสียผู้เสียคนไปอย่างนี้ถ้าหมามันรู้เรื่องมันก็คงจะมองออกคนเนี่ยทำท่าดีแต่ตอนนี้แหละวันดีคืนดีก็ด่าเราเนี่ยเขาจะด่าเอาคืนอย่างเงี้ยทำนองนี้พวกเรามันเป็นทำนองนั้นคือคล้ายๆกับว่าดูท่าทางก็ดูเป็นคนดีอยู่แต่ดีเก๋ดีไม่จริงคือสันดานมันไม่ดีจริงๆดูหน้าดูตานี่ดีนะเหมือนพวกเข้าวัดก็เหมือนกันดูดีเหมือนกันแต่สันดานเลวมากคือเข้าวัดไปแล้วก็กลับมาก็บ่นสามีเหมือนเดิมบ่นลูกเหมือนเดิมบ่นหมาบ่นแมวเหมือนเดิมอันนี้คือมันไม่ได้แก้สันดานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆเราจะไม่แก้สันดานเราจะทำอะไรเป็นครั้งๆคราวๆแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนกับเราทำบุญเข้าวัดแล้วเข้าวัดเล่าตั้งหลายวัดร้อยวัดพันวัดกราบพระสวดมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าบางคนก็สวดทุกวันเลยสวดตั้งแต่สาวยันแก่ทีเดียวแต่ว่าพอตัวเองเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แก้สันดานจะเอาแต่บุญอะไรเล็กๆน้อยๆจะเอาแต่นั่นจะเอาแต่นี่เล็กๆน้อยๆมันไม่แก้ไม่ได้แก้สันดานนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีจิตสำนึกในการที่จะพัฒนาตนที่จะแก้ของเก่าแก้สันดานนั้นนะแก้ให้มันถูกต้องแล้วก็แก้ให้มันถึงจุดที่มันจะทำให้กระแสของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องพระอริยเจ้านะท่านเคยมีความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีกิเลสเยอะแล้วก็มีที่มาของกิเลสมากกระทบอารมณ์แล้วก็กิเลสขึ้นอยู่เลยท่านก็แก้โดยการเห็นให้มันถูกขึ้นบ่อยขึ้นนะท่านก็เคยฟังธรรมะมาเยอะแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เคยฟังบ้างไหมเคยฟังแต่พอเจอของไม่เที่ยงท่านบ่นไหมบ่นอ้าวเธอทำไมไม่เหมือนเมื่อวานไปบ่นเขาอ้าวมันไม่เหมือนเมื่อวานก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงถูกไหมแล้วไปบ่นทำไมมันก็บ่นเขาอย่างนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ท่านก็พอแก่ตัวลงก็นั่งปั๊บก็เจ็บหลังออดออดแอดแอดโอ้ยมันทุกข์เหลือเกินทั้งที่ฟังมาแล้วว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันถูกไหมมันถูกแหละแต่ไปบ่นมันอันนี้แสดงว่าสันดานมันไม่ดีสันดานมันไม่มีปัญญาไม่ยอมรับความจริงถ้าคนที่เขาฝึกฝนหรือว่าใส่ความรู้เข้าไปในสันดานมากๆเขาก็จะเห็นความจริงว่าอ๋อเป็นธรรมดานะที่เธอไม่เหมือนเมื่อวานเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงนะเป็นธรรมดาที่มันเป็นทุกข์นี้ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าคนแก่ก็เป็นทุกข์เยอะหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาคนแก่ก็ไม่แข็งแรงนะถ้าท่านอยากแข็งแรงท่านก็อยากแก่บางคนนี้อยากจะแก่ด้วยอยากจะแข็งแรงด้วยอันนี้มันแก่เสียชาติเกิดไม่รู้จะแก่ทำไมก็ไม่รู้นะก็คือถ้าท่านไม่อยากจะเจ็บปวดออดแอดแอดไม่อยากจะเป็นอย่างคนแก่เขาก็อยากแก่ชิงตายไปตอนเป็นสาวนั่นมันก็ไม่มีโอกาสเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่พอมีโอกาสได้แก่แล้วก็บ่นนั่นบ่นนี่อะไรก็ไม่รู้มันไร้สาระเกินไปมันไม่รู้เรื่องกันทำนองนี้นะครับอันนี้ชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาอย่างนี้ถ้าเราไม่แก้สันดานมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดิมคือตอนฟังธรรมก็เหมือนดีเหมือนเข้าใจเหมือนรู้เรื่องพอบอกว่าเอาละพระท่านบอกเอาโยมปล่อยแล้ววางซะนะมันก็ดูเหมือนจะปล่อยได้จริงๆซะด้วยแต่สันดานยังไม่ปล่อยไอ้ตอนนี้มันปล่อยแต่สันดานมันไม่ปล่อยพอสามีจะไปมีเมียน้อยเป็นไงโอ้ปล่อยไม่ลงหลวงพ่อปล่อยว่าจะปล่อยเหมือนกันแต่มันวางไม่ลงแหละมันหาเรื่องแหละ มันมั่วนะทำนองนี้นะครับนี่พระอริยเจ้าท่านก็ทำใส่กระแสแห่งเหตุปัจจัยเข้าไปอย่างนี้ให้มันถึงจุดของมันเห็นให้มันถูกขึ้นว่าโอ้มันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่มีตัวไม่มีตนท่านใส่เข้าไปจนถึงจุดท่านก็เปลี่ยนโคตรเปลี่ยนจากเป็นปุถุชนคนมีกิเลสเยอะกลายเป็นพระอริยเจ้าผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสผู้ที่เคยมีทุกข์เยอะกลายเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์จนกระทั่งหมดทุกข์ไปนี่มันต่างกันอย่างนี้ทั้งที่ลักษณะก็คล้ายๆกันคือกระแสแห่งเหตุปัจจัยกระแสรูปนามเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะอย่างพวกปุถุชนทั่วไปกระแสรูปนามของเขานี้ก็เต็มไปด้วยกระแสที่พร้อมจะเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ได้แก้ไขสันดานต่างๆให้มันดีขึ้นทำนองนี้นะครับฉะนั้นที่พูดเรื่องกระแสแห่งเหตุปัจจัยแล้วก็กระแสชีวิตให้ท่านทั้งหลายฟังก็เพื่อจะบอกว่าไอ้กรรมนี่มันเป็นตัวการสำคัญตัวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในกระแสที่ท่านต้องการได้ถ้าท่านอยากขับรถเป็นท่านก็ขยันหัดบ่อยๆหัดบ่อยๆจนมันถึงจุดมันก็กลายเป็นคนขับรถเป็นถ้าท่านเป็นคนนิสัยขี้เกียจท่านก็ต้องหัดขยันถึงขี้เกียจก็หัดขยันมันอยากนอนท่านก็ไม่นอนมันอยากนอนท่านก็ไม่นอนตามมันใส่ความขยันเข้าไปใส่ความขยันเข้าไปพอใส่เข้าไปจนถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นคนนิสัยขยันขี้เกียจอย่างเดิมไม่ได้แล้วจะให้กลับไปอย่างเดิมขี้เกียจสันหลังยาวอย่างเดิมมันไม่ได้เหมือนกับคนขับรถเป็นเมื่อกี้นี้เขาทำจนกระทั่งขับรถเป็นแล้วจะให้เขากลายเป็นคนขับรถไม่เป็นมันก็ไม่ได้เพราะกระแสของเขาเปลี่ยนแล้วเหมือนการมีสติสัมปชัญญะปัญญาก็เหมือนกันถ้าอยากจะมีสติสัมปชัญญะอยากจะมีปัญญาก็ต้องฝึกและก็ต้องฝึกให้มันถึงจุดด้วยจะฝึกแค่เล่นๆแล้วก็ทำก๊อกๆแก๊กๆแล้วก็อยากได้ผลอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่กับความอยากมันอยู่กับการกระทำอยู่กับกรรมคือการกระทำนั้นมันมีผลต้องใส่ให้มันถึงจุดพอถึงจุดของมันก็จะเปลี่ยนไปอีกทางนึงพอเปลี่ยนไปอีกทางนึงแล้วมันก็จะไม่กลับมาอย่างเดิมแล้วก็ไปเรื่อยๆทำนองนี้นะครับอันนี้กรรมเนี่ยมันเป็นของมีผลอย่างนี้การกระทำของพวกเรานี่เป็นของมีผลนะมีผลตั้งแต่ได้ทำนั่นแหละจนกระทั่งทำเป็นจนกระทั่งแก้กระแสแห่งเหตุปัจจัยได้เหมือนกับท่านมาฟังธรรมที่นี่ถามว่ามาฟังธรรมแล้วได้อะไรได้ฟังอันนี้แก้นิสัยเดิมคือแต่เดิมมันไม่ได้ฟังก็มาฟังครั้งที่หนึ่งไม่เข้าใจก็ฟังอีกครั้งที่สองฟังครั้งที่สองแล้วได้อะไรก็ได้ฟังสิ่งที่เคยฟังเอาไว้แล้วแต่เดิมฟังครั้งแรกมันไม่รู้เรื่องฟังครั้งที่สองอาจจะเข้าใจขึ้นก็ฟังครั้งที่สามฟังครั้งที่สี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดของมันก็เกิดความเข้าใจทำนองนี้ก็จะกลายเป็นคนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำนองนี้นะฉะนั้นการฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะหรือว่าเรียนรู้เรื่องตนเองก็เหมือนกันก็ต้องเรียนรู้ให้มันถึงจุดมันจึงจะรู้จักตนเองถ้าเรียนเพียงธรรมดามันก็ไม่รู้จักหรือว่าเรียนแบบทิ้งคว่างๆเรียนแล้วก็เอาทิ้งไปปฏิบัติอยู่วันละชั่วโมงเสร็จแล้วก็ทิ้งไปทั้งวันก็ลืมเหมือนเดิมหรือว่าปีนึงเข้าคอร์สทีนึงอะไรพวกนี้อย่างนี้คงไม่ได้ผลนะถ้าจะปฏิบัติให้มันได้ผลหรือว่าจะฝึกฝนตนเองให้สามารถแก้สิ่งต่างๆได้ก็ต้องทำให้มันถึงจุดของมันทำนองนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องกรรมอันนี้พูดแบบกลางๆพูดแบบกลางๆซะก่อนคำว่ากรรมนี้คือการกระทำอันนี้แบบกลางๆที่สุดต่อไปในเมื่อเข้าใจกรรมแบบกลางๆว่าเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วซึ่งตัวนี้เป็นส่วนสำคัญในแง่ที่ว่ามันจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้มากถ้าเราขยันทำอย่างสมมุติเราเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวเราก็ต้องทำขีดขยันไปเรื่อยๆถ้าพวกขี้เกียจเนี่ยมีอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ขี้เกียจนะกลางวันกินข้าวเยอะๆมันก็ขี้เกียจแหละพวกนี้นะไม่มีอะไรทำมันก็ขี้เกียจแหละพวกนี้มันไม่ขยันเพราะว่านิสัยกระแสแห่งเหตุปัจจัยหรือสันดานมันขี้เกียจแม้มาปฏิบัติทำให้เดินจงกรมก็เดินไปเดินมาก็ขี้เกียจแล้วก็จะหยุดเดินนะทำนองนี้ฉะนั้นคนเหล่านี้ถ้าไม่แก้นิสัยพวกนี้หรือสาเหตุปัจจัยไม่พอเขาก็จะ แก้สันดานเดิมไม่ได้มันก็จะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆทำตรงนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเข้าใจเรื่องกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ให้ทำด้วยสติปัญญาไม่ต้องทำด้วยความอยากถ้าเราอยากจะขับรถเป็นไม่ใช่ว่าอยากขับรถเป็นแล้วมันจะเป็นเราต้องทำเหตุปัจจัยให้มันถึงจุดมันถึงจะเป็นไม่ใช่ว่าอยากขับรถเป็นแต่หัดขับได้นิดเดียวชั่วโมงเดียวก็ว่าเลิกแล้วอย่างเงี้ยอยากเป็นแต่ว่าหัดได้ชั่วโมงเดียวมันเป็นไหมมันก็ไม่เป็นทำนองนี้เรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันนะเหมือนท่านเป็นคนเคยขี้เกียจขี้เกียจปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมให้เดินจงกรมกลับไปกลับมาเดินครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละขี้เกียจอาจารย์ขอกลับบ้านนะอาจารย์อยากบรรลุก็เชิญคนเดียวดิฉันกลับบ้านแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรก็นิสัยมันเหมือนเดิมเลยเราทำไปตามความอยากนะถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยโดยถูกต้องแล้วต่อไปเราจะไม่ทำตามอยากแต่เราจะทำตามสติปัญญานะอยากนี้มันช่วยอะไรไม่ได้อยากเนี่ยใครๆก็อยากสุขทั้งนั้นแหละแต่เหตุปัจจัยที่เราทำมันเป็นเหตุให้เกิดสุขหรือเปล่าอันต้องมาดูตรงนี้นะใครๆก็ไม่อยากทุกข์ทั้งนั้นแหละไอ้ไม่อยากนี่ไม่เกี่ยวเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงบ้างเราไม่เอาเรื่องอยากไม่อยากมาพูดเพราะว่าเรื่องอยากไม่อยากมันของเด็กเล่นเรื่องเด็กน้อยไร้เดียงสาพวกเด็กอมมือไปเราต้องเอาความรู้ความเข้าใจเอาสติปัญญามาพูดนะอยากเป็นสุขนี่ได้ทำเหตุปัจจัยชนิดที่จะทำให้มันเกิดสุขไหมไม่อยากจะทุกข์นี่ได้ทำเหตุปัจจัยที่จะทำให้มันหมดทุกข์หรือเปล่าเราดูกันตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่องอยากไม่อยากไอ้อยากไม่อยากมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญถึงเราจะอยากนั่งแต่เราไม่นั่งก็ได้มันจะเป็นอะไรเราเดินไปเดินมาโอ้ขี้เกียจเดินนะอยากจะไปนั่งเราไม่ต้องนั่งก็ได้เพราะว่าไม่เห็นต้องไปทำตามอยากอะไรไม่อยากทำก็ทำได้ถ้ามันมีประโยชน์เหมือนบางเรื่องเช่นออกกำลังกายอย่างนี้เราอ้วนเป็นตุ่มอยู่แล้วไม่ยอมออกกำลังกายเราไม่เห็นต้องรออยากออกกำลังกายเราก็ออกไปเลยไม่อยากออกก็ออกได้มันจะตายอะไรตายไหมไม่ตายไม่ตายลองดิท่านไม่อยากเดินก็เดินมันจะมีอะไรมันไม่ได้ใช้ความอยากเดินซะหน่อยมันใช้ขาเดินแต่พวกท่านนี่มีแต่เรื่องความอยากมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องไม่อยากมีแต่เรื่องขี้เกียจอะไรก็ไม่รู้วนเวียนกันไปอันนี้เพราะว่ามันแก้นิสัยพวกนี้ไม่ได้ฉะนั้นการจะแก้นิสัยพวกนี้ได้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็ใส่การกระทำเข้าไปให้มันถึงจุดธรรมะเนี่ยมันฟังนะบางคนฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องฟังครั้งที่หนึ่งก็ไม่รู้เรื่องครั้งที่สองก็ไม่รู้เรื่องโอ้ยากเหลือเกินขอบใจเลยไม่เอาเนี่ยเขาก็ว่าอย่างนี้ไปอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าธรรมะมันยากเย็นหรือว่ามันไม่รู้เรื่องอย่างที่เขาว่านั่นหรอกเป็นเพราะเขาใส่เหตุปัจจัยไม่ถึงจุดของมันทำตรงนี้คือเหตุปัจจัยของเขานี่คนนี้สำหรับคนนี้อาจจะสะสมเรื่องธรรมะมันน้อยไปหน่อยเรื่องเร็วๆนี่เยอะเกินไปถ้าเรื่องชาวบ้านคงจะสนใจดีนะไม่ต้องมาบอกนะคงจะไปสนใจเลยเดินเข้าไปหาเลยส่วนธรรมะนี่เคาะประตูถึงบ้านคงไม่สนใจเลยทำตรงนี้ฉะนั้นการจะแก้นิสัยให้มาสนใจธรรมะมันก็ต้องใส่เหตุปัจจัยเข้าไปให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งมันก็เอาละเปลี่ยนนิสัยได้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องกรรมแบบกลางๆให้ฟังก่อนนะเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยแต่เป็นตัวกลางกระทําที่จะทําให้กระแสแห่งเหตุปัจจัยของเราทั้งหลายนั้นเปลี่ยนแปลงได้ภาษาโบราณเขาเรียกว่าสันดานนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี้ก็ดูตนเองเอานะเวลาที่มีคนมาด่าเราว่าสันดานไม่ดีเนี่ยก็อย่าถือเป็นคําด่าเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าสันดานอย่างพวกท่านนั่งในที่นี้คงไม่มีใครโกรธสักคนแต่ถ้าผมพูดว่าสันดานท่านมันขี้โกรธอย่างนี้ท่านโกรธผมไหมสันดานเนี่ยหมายถึงว่ากระแสแห่งเหตุปัจจัยมาเนี่ยมันยังมีอยู่ท่านยังไม่ได้ถอนมันออกไปไม่ได้ใส่เหตุปัจจัยพอที่จะหักห้ามความโกรธได้สันดานท่านขาดสติสัมปชัญญะตอนนี้ท่านไม่ได้ขาดอะไรของยังไม่ขึ้นแต่สักหน่อยมีคนมาด่าท่านมาด่าเออเธอนี่ไม่ได้เรื่องของขึ้นแล้วฉันได้เรื่องนั่นเธอเขาว่าไปซะอย่างนี้ไปต่อยคนอื่นต่อยชาวบ้านเขาด่าคืนบ้างอะไรบ้างนี่กระแสแห่งเหตุปัจจัยมันมาในแง่ที่ว่าเป็นคนหลงลืมขาดสติทำนองนี้นะตอนนี้ท่านทั้งหลายอาจจะดูเป็นคนดีอยู่แต่กระแสที่เราสะสมกันมานี้เป็นกระแสของปุถุชนคำว่าปุถุชนแปลว่าผู้มีกิเลสหนาแน่น ผู้มีกิเลสเยอะถูกกระแทกกระทบอะไรนิดหน่อยกิเลสก็ขึ้นมาทั้งที่ตอนนี้ก็ดูดีอยู่นะหน้าตาดูดีกันทุกคนเนี่ยใช้ได้ไม่ด่าชาวบ้านใช่ไหมตอนนี้ไม่พูดเรื่องชาวบ้านเขาไม่วิจารณ์คนโน้นไม่วิจารณ์คนนี้พอกระทบอารมณ์เท่านั้นแหละเป็นไงบ้างไปอ่านหนังสือพิมพ์วิจารณ์มันนะไอ้พวกนี้มันโง่มันไม่ได้เรื่องนั่นก็ว่าอย่างนี้ว่าไปอย่างนั้นสิไปดูทีวีดูละครโอ้ละครเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนางเอกทำไมมันโง่อย่างนี้วะเนี่ยอย่างนี้ไปสิเห็นไหมไปวิจารณ์กันนะขาดสติสัมปชัญญะไปทั้งที่ตอนนี้ก็เป็นคนดีอยู่ไม่วิจารณ์ใครพอดูทีวีเท่านั้นแหละวิจารณ์นางเอกแล้วว่านางเอกมันโง่จริงๆระหว่างนางเอกกับเราใครโง่กว่ากันเรานี่โง่กว่าเพราะว่านางเอกมันเป็นละครเขาแสดงให้เราดูก็ดูอยู่แล้วว่ามันเป็นละครเขามีบทมีอะไรให้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ที่เราไปวิจารณ์คนอื่นก็ดีไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีหรือเกิดกิเลสอะไรต่างๆอันนั้นคือกระแสสันดานโคตรนะโคตรปุถุชนสันดานปุถุชนทำนองนี้มันอยู่ในรูปกระแสอย่างนี้นะครับกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในนี้แหละถ้าท่านทำเหตุปัจจัยให้มันเหมาะสมเนี่ยแล้วชนิดที่จะแก้ไขพวกนี้ได้มันก็แก้ได้เหมือนกันเปลี่ยนแรงใหม่ได้เหมือนที่พวกเราทำกันมาหลายๆเรื่องแล้วบางท่านบางคนไม่มีความรู้ด้านแพทย์ท่านก็ไปเรียนสู้อดทนเรียนตั้งหลายปีนะแล้วก็ฝึกก็หัดจนกระทั่งได้เป็นนายแพทย์ตอนนี้กระแสของการเป็นแพทย์กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วแต่เดิมไม่ได้เป็นนะแต่ใส่เหตุปัจจัยเข้าไปจนถึงจุดมันก็ได้ขึ้นมาทำนองนี้เรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันนะนี้แม้แต่กลางๆก็ยังเป็นอย่างนี้ในด้านฝ่ายดีต่างๆก็ทำนองนี้เหมือนกันถ้าท่านอยากเป็นคนมีสติสัมปชัญญะท่านก็ต้องใส่เข้าไปให้มันถึงจุดก็ดูที่ว่าที่ท่านสะสมมาหรือเป็นคนอุปนิสัยใจคอนี้มันหลงเยอะหรือหลงน้อยถ้าหลงเยอะก็ต้องใส่ความรู้เข้าไปมากๆทำนองนี้ก็ต้องดูกันนะทำนองนี้แหละปัญญาก็เหมือนกันถ้าอยากจะมีปัญญาแหมทำไมเรามันโง่เหลือเกินไปเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยคนโง่คือคนเป็นทุกข์เยอะนะทั้งที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เพราะเรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะแยะเป็นทุกข์เพราะอยากให้มันเป็นอย่างอื่นนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีแล้วนะเป็นธรรมชาติของมันนะสุขบ้างทุกข์บ้างนี่มันเรื่องปกติแต่บางคนนี่เขาทุกข์เขาก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วนะจริงๆสุขบ้างทุกข์บ้างนี่มันดีนะเป็นเรื่องธรรมชาติมีปัญหานี่ก็เป็นเรื่องปกติเราไปที่ทำงานแล้วก็มีงานให้เราทำก็เรื่องปกตินะแต่บางคนเขาเป็นอย่างนี้คือว่าเขามีงานทำพอไปที่ทำงานแล้วเขาก็ไม่อยากมีงานทำคือเดินเข้าไปแล้วถ้าไม่มีงานทำนี่มันดีเขาว่าอย่างนี้เป็นบ้าเนี่ยที่เขาอยู่ได้ทุกวันนี้มีเงินนี้ก็เพราะว่าเขามีงานทำนั่นแหละฉะนั้นเปิดประตูห้องทำงานเข้าไปมีงานเต็มโต๊ะนี่ควรจะดีใจเพราะมีงานทำมันจะได้มีเงินมีทองแล้วก็ได้ขยันได้มีระเบียบมีวินัยได้ฝึกความอดทนมีเรื่องเยอะๆมันก็ดีจะได้หัดฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีสติปัญญายอมรับเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้แต่พวกเราบางทีมันไม่อย่างนั้นนะมันวนเวียนนะครับทำนองนี้นะอันนี้ก็พูดเรื่องกรรมในแง่กลางๆต่อไปก็จะพูดกรรมเก่ากรรมเก่านี้คืออะไรล่ะกรรมเก่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกอันนี้คือกรรมเก่านะพวกเราทั้งหลายคงหากรรมเก่าเยอะแยะภาษาไทยก็เปลี่ยนคำแล้วทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาว่าอย่างนี้แต่จริงก็คือพูดถึงตัวกรรมเก่าแล้วไปพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงแล้วการเรียนเรื่องกรรมที่ผมบอกไปแล้วก็คือเรียนเรื่องชีวิตของตนเองนี่แหละถ้าตัวเองไม่รู้เรื่องจะไปถามใครเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยหรอกผมมาบรรยายเรื่องกรรมเก่าพอฟังเสร็จเรียบร้อยท่านก็มาหาอ้าวอาจารย์นี่ดิฉันทำกรรมเก่าอะไรมาอย่างเงี้ยผมจะไปรู้กับท่านได้ไงท่านก็ต้องเป็นคนรู้เรื่องเองพวกท่านนี่ชอบเป็นคนแบบถามคนโน้นถามคนนี้โอ้ที่ทำอย่างนี้มาเพราะได้ทำกรรมเก่าอะไรมาที่ได้อยู่ร่วมกับผู้ชายคนนี้ได้เป็นภรรยาเขาเนี่ยเพราะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมาใช่หรือเปล่าเขาว่าอย่างนี้ก็ว่าไปหรือพรหมลิขิตอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาก็คิดเรื่อยไปคิดมั่วๆไปเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวถ้ามีคนหลอกเขาเนี่ยเขาก็เชื่อเลยนะอันนี้มันก็งงกันไปงมกันไปแท้ที่จริงกรรมเก่าอันแท้จริงคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของความรู้สึก คุณภาพกายและคุณภาพใจที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมาอยู่ในรูปกระแสเนี่ยด้านรูปก็ตั้งแต่ชาตินี้ไล่มาธาตุของพ่อของแม่ผสมกันแล้วก็ใส่ธาตุของโลกเข้าไปจนกระทั่งเป็นร่างกายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณภาพของมันเนี่ยทั้งหมดนี่เขาเรียกว่ากรรมเก่าท่านทำอะไรกับมันมาบ้างดูแลมันดีบ้างไหมอะไรไหมเนี่ยถ้าอยากจะรู้ก็ไปให้หมอเขาตรวจดูให้ว่าเป็นยังไงบ้างคอเลสเตอรอลเยอะหรือเปล่าหรือว่าน้ำตาลในเลือดเยอะไหมเป็นโรคอะไรบ้างอะไรพวกนี้อันนี้คือพื้นฐานพวกนี้มันจะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกต่อไปถ้าคนกรรมเก่าไม่ดีคือพื้นฐานไม่ดีความรู้สึกมันก็จะแรงกว่าอย่างท่านพื้นฐานด้านร่างกายไม่ดีกินอาหารไม่ระวังแป๊บเดียวเป็นโรคเลยแต่ถ้าคนพื้นฐานดีถึงจะกินนั่นกินนี่ไม่ระวังบ้างก็ไม่เป็นอะไรเพราะพื้นฐานมันต่างกันเราจะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ได้ต้องโทษกรรมเก่าถ้าจะโทษนะก็หมายถึงพื้นฐานเดิมฉะนั้นพื้นฐานเดิมท่านก็ได้มาตั้งแต่พ่อแม่ท่านผสมกันเลยธาตุของพ่อของแม่เนี่ยทั้งร่างกายเราได้มาเนี่ยเป็นส่วนของพ่อของแม่เต็มที่เลย 100% แต่ว่านอกจากของพ่อของแม่แล้วยังเอาธาตุของโลกใส่เข้าไปด้วยธาตุของโลกคือข้าวน้ำอาหารกุ้งหอยปูปลากินเข้าไปนี่ใส่เข้าไปแต่ว่ามันไปอยู่ในรูปกระแสของความเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้นะครับอันนี้ด้านร่างกายต่อมาก็ด้านจิตใจด้านจิตใจก็สะสมมาตั้งแต่อดีตชาตินับไม่ถ้วนมาเลยตั้งแต่นานมาอยู่ในรูปกระแสไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ตายจากชาติที่แล้วเสร็จแล้วกรรมเก่าก็ผลักให้เกิดมาในภพใหม่แล้วก็เกิดดับสืบเนื่องไปใส่ความรู้ไถ่สัตนคติอุดมคติคนโน้นสอนคนนี้สอนพิธีกรรมโน้นพิธีกรรมนี้เรียนหนังสือที่นั่นที่นี่ใส่เข้ามาให้ท่านจนกระทั่งเป็นท่านอยู่ทุกวันนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมเก่าด้านร่างกายกับด้านจิตใจคุณภาพกายกับคุณภาพใจอันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเวลาที่ท่านไปกระทบอารมณ์อันนี้คือกรรมเก่านะด้านร่างกายท่านคงจะพอมองออกชัดเจนแล้วนะส่วนด้านจิตใจนี่ก็มาจากกรรมเก่าเหมือนกันของกรรมเก่าถ้าท่านสะสมมาไม่ดีนะพอกระทบอารมณ์แล้วมันก็จะเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นอันนั้นแหละคือกรรมเก่าท่านเจอของสวยๆท่านชอบไหมชอบอันนี้สันดานเลวไม่ดีจริงๆของสวยๆมันก็สวยของมันนะมันไม่ได้บอกว่ามันสวยโดยทำไปเราไปบอกมันเองนะจริงๆคนมีปัญญาเขาเห็นมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นสันดานท่านดีไหมนี่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกเจอคนด่านะโกรธเขาไหมเลวสันดานไม่ดีจริงๆถูกคนด่านี่เป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติใครไม่ถูกด่าในโลกมันไม่มีนะพระพุทธเจ้าก็ถูกด่าเหมือนกันฉะนั้นการถูกด่านี่เป็นเรื่องปกติคนที่ด่าเราก็ไม่ใช่คนสำคัญอะไรเป็นพวกขาดสติเท่านั้นเองส่วนเราก็ไม่ได้เทวดาอะไรเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาก็ต้องมีคนชมบ้างคนด่าบ้างคนในโลกนี้ถ้าเขาสนใจเราก็สนใจสองแบบเท่านั้นคือสนใจจะด่าเรากับสนใจจะชมเรานอกนั้นก็ไม่สนใจเราก็ไม่ชมเราได้ไม่ด่าเราด้วยถ้าสนใจเราก็มีอยู่สองแบบทำนองนี้นะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมดาของโลกมันคนด่าเราก็ไม่ใช่คนสำคัญอะไรเป็นพวกขาดสติเท่านั้นเองส่วนเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาถูกด่านี่มันดีนะแสดงว่ามีคนสนใจเราถูกไหมเป็นเรื่องปกตินะเราถูกด่าเราควรจะภูมิใจว่าโอ้มีคนเห็นหัวเราด้วยเว้ยมีคนสนใจเราด้วยนะถ้าท่านใช้ชีวิตไปในโลกแล้วไม่มีคนด่านี่ท่านจะต้องมามองดูตนเองเอ๊ะเราเนี่ยมันเป็นวิญญาณเร่ร่อนไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเทวดาไปแล้วทำนองนี้หรือว่าเดินไปตามท้องถนนเดินไปตามบ้านคนเนี่ยมีหมาเห่าบ้างนี่ดีนะอย่างน้อยนี่หมามันก็ยังมองเห็นเรานะบางคนนี่แม้กระทั่งหมายังเมินนะหมาเมินท่านลองคิดดูเลยท่านจะเสียใจขนาดไหนฉะนั้นหมาเห่านี่อย่าไปว่ามันมันเห็นเราเนี่ยมันสนใจเรามันดีแล้วบางคนหมาเมินโอ้เนี่ยเต็มทีแล้วนะทำนองนี้ฉะนั้นบางทีคุณภาพจิตใจมันไม่ดีนะมันสะสมมาแล้วตั้งแต่อดีตอนันตชาติจนกระทั่งถึงชาตินี้ใส่แต่ความไม่รู้เข้าไปใส่แต่จะเอานั่นจะเอานี่ใส่แต่จะเอาดีจะเอาถ ถูกเอาแต่แง่มุมที่ตัวเองชอบใจพอใจแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวจะเอาแต่ของเที่ยงแท้แน่นอนจะเอาแต่ของสุขจะเอาแต่ของบังคับควบคุมได้นี่มันไม่รู้เรื่องพอมันไม่รู้เรื่องก็สันดานพวกนี้สันดานมันไม่ดีพอสันดานมันไม่ดีนี่พอกระทบอารมณ์ชนิดที่มันไม่ถูกใจเช่นคนด่าเข้ามันก็โกรธไม่พอใจขึ้นอย่างนี้อันนี้คือสันดานไม่ดีอันนี้แหละคือกรรมเก่าไอ้ตัวความพอใจไม่พอใจความชอบใจอยากได้ความโกรธนี่สันดานนะบางคนนี่เห็นเขาทำดีเนี่ยเห็นคนทำดีนี่ไปหมั่นไส้เขาก็มีนะเฮ้ยคนนี้ทำเป็นดีกระแดกนะไปอย่างนี้ซะอีกอันนี้เลวมากสันดานเลวมากทั้งที่คนดีเนี่ยเขาทำดีเนี่ยแค่อนุโมทนากับเขาก็ได้บุญแล้วนะแต่บางคนมันอนุโมทนาไม่เป็นนะคือสันดานมันเลวขนาดนั้นนะคือว่าบุญได้มาง่ายๆเนี่ยแทนที่เห็นเขาทำดีปั๊บยกมือสาธุแค่นี้ได้บุญแหละมันทำไม่เป็นนะไปทำดีทำเอาหน้าทำเอาตากระแดะอย่างโน้นอย่างนี้ตอนอยู่ที่ทำงานเราก็เลวจังด่าเราอย่างโน้นอย่างนี้พอไปอยู่ต่อหน้าคนแล้วก็ทำดีเจ้านายเรานี่แหละอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่เจ้านายเราเนี่ยเวลาเขาอยู่ต่อหน้าเราเขาใช้เราเป็นวัวเป็นควายพอไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็ทำพูดดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วกันเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องคนอื่นดีไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขาถูกไหมถ้าเขามีโอกาสทำดีเราอนุโมทนากับเขาเราก็ได้บุญแล้วเราก็จิตใจดีมาแต่พวกเรานี่โดยส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่สันดานมันไม่ดีนี่ตัวสันดานเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าด้านร่างกายท่านคงจะพอมองออกให้คุณหมอตรวจให้ก็ได้ส่วนด้านจิตใจเนี่ยมันต้องดูตอนกระทบอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกนั้นเป็นกรรมเก่าตากระทบกับรูปแล้วเกิดความรู้สึกยังไงบ้างชอบใจไม่ชอบใจเกิดความอยากได้เกิดความโกรธความหงุดหงิดต่อมันอันนี้คือกรรมเก่ายังไม่ได้ทำกรรมใหม่อะไรนะอันนี้เป็นกรรมเก่าเป็นของเก่าที่เราจะพิสูจน์ว่าเรานั้นทำดีหรือไม่ดีมามากกว่ากันสะสมสันดานดีหรือไม่ดีมามากกว่ากันฟังเสียงทางหูนะไอ้หูนี่มันเป็นกรรมเก่ามันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกฟังเสียงทางหูนะเวลาเขาชมแล้วชอบไหมชอบเลวแล้วไม่ได้เรื่องเวลาเขาด่าแล้วชอบไหมไม่ชอบอันนี้ก็เลวแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้ไอ้หูนี่มันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเราก็จะได้รู้ว่าเออถ้าสิ่งภายนอกกระทบมันเข้าแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาตรงนี้แหละมันเป็นตัวพิสูจน์กรรมเก่าถ้าคนได้สะสมกรรมเก่ามาดีมีสติสัมปชัญญะปั๊บเขาได้รับเสียงชมโอ้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกอย่าไปยินดีเบอร์เสียงด่ามาโอ้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกอย่าไปยินร้ายนี่คนเขาสันดานดีเขาเป็นอย่างนี้พวกท่านเป็นไงบ้างพอมีข้อที่ว่ามานี้บ้างไหมโอ้เรื่องธรรมดาเนี่ยเคยมีไหมโอ้ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้หัวหมุนวนเวียนกันไปนี่คุณภาพของเก่านี่มันดีไม่ดีมันก็จะดูตรงนี้นะทางด้านจมูกด้านลิ้นด้านกายที่กระทบสัมผัสนี้ก็เหมือนกันกายมันก็กระทบสัมผัสสบายบ้างไม่สบายบ้างเจ็บปวดบ้างอะไรบ้างพอเจ็บปวดแล้วบ่นไหมพอเจ็บปวดแล้วก็บ่นร้อนแล้วก็บ่นฝนตกแดดออกก็บ่นอะไรก็บ่นอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ได้เรื่องเลยกายไว้กระทบสัมผัสแล้วก็เกิดความรู้สึกในทำนองที่ไม่ได้เรื่องไม่มีสติไม่มีปัญญานี่ก็แสดงว่าสันดานที่สะสมมานะมันไม่ดีด้านจิตใจล่ะได้รับรู้อารมณ์ต่างๆรู้เรื่องโน้นรู้เรื่องนี้สุขก็รับรู้ทุกข์ก็รับรู้สงบก็รับรู้ฟุ้งซ่านก็รับรู้คิดมากก็รับรู้คิดน้อยก็รับรู้เรื่องที่อยากรับรู้ก็รับรู้เรื่องที่ไม่อยากรับรู้ก็รับรู้เหมือนกันนะได้รู้ได้รู้สึกเป็นสุขแล้วเป็นไงชอบไหมชอบดีเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องทุกข์แล้วเป็นไงชอบไหมไม่ชอบนี่ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยได้รู้เรื่องคนที่เรารักคนที่เราพอใจได้รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันดีๆชอบไหม ชอบนี้ก็ไม่ได้เรื่องได้รับรู้เรื่องที่มันไม่น่ารักไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะรู้แต่ก็ได้รู้อยู่ด้วยชอบไหมไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยทำนองนี้นะครับอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกนี้เป็นกรรมเก่านะท่านทั้งหลายอย่าไปโทษเจ้ากรรมนายเวรอย่าไปโทษว่าตัวเองทำกรรมเก่าไว้ที่นู่นที่นี่ให้มันยุ่งยากเลยมันไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงนี้กรรมเก่าก็คือตัวท่านเองที่นั่งอยู่นี่ด้านร่างกายนี้เป็นยังไงบ้างดูซิอ้วนหรือยังเป็นเพราะอะไรทำไมจึงอ้วนอย่าไปโทษชาวบ้านเขาอย่าไปโทษคนอื่นโทษการกระทำการกินการอยู่ที่ไม่ระวังของตนเองนั้นนะเป็นโรคโน้นโรคนี้ก็ดูเอาว่าไปทำอะไรผิดพลาดมาเยอะหรือเปล่าถ้าผิดพลาดมามากเราก็ใส่เหตุปัจจัยให้มันพอแก้ไขได้ถ้ามันพอแก้ไขได้มันก็แก้ได้แก้ไม่ได้ก็ตายไปซะก็เอาร่างใหม่มาก็แล้วกันก็มันได้เท่านั้นเนี่ยก็บางเรื่องมันหนักหนาเกินไปคล้ายกับว่าทำมาซะเละตุ้มเป๊ะแล้วจะไปแก้อย่างนี้มันก็ไม่ได้แต่ถ้ามันไม่เละมากมันก็แก้ไขได้ตามสมควรนะทำนองนี้ไม่ใช่ว่าแม้ไม่ระวังกินอาหารไม่ระวังอย่างโน้นอย่างนี้มาจนกระทั่งแก่แล้วพอแก่แล้วจะออกกำลังกายให้แข็งแรงอย่างนี้โอ้ตายตายออกกำลังกายจ้างมันก็ไม่แข็งแรงหรอกแก่แล้วเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายมันจะตายเร็วขึ้นนะแก่แล้วไปพักผ่อนเข้าวัดทำสมาธิทำบุญดีกว่ารีบๆตายไปอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าจะแก้ไขมันก็ต้องรู้จักว่าเราทำอะไรพลาดมาเยอะไหมแล้วพอแก้ไขได้มั้ยแล้วจะแก้ไขยังไงบ้างต้องใส่เหตุปัจจัยให้มันเหมาะสมถูกต้องนะครับอันนี้ด้านร่างกายส่วนด้านจิตใจเล่าด้านจิตใจก็ดูตอนกระทบอารมณ์กระทบผัสสะว่าสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งดีมันเกิดขึ้นมากกว่ากันถ้าสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นมีความชอบใจไม่ชอบใจมีกิเลสโลภโกรธหลงมีมานะมีทิฏฐิอิจฉาริษยาขี้เกียจง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมามากก็แสดงว่าสันดานดีไหมไม่ดีกรรมเก่าทำมาไม่ดีนะถ้ากระทบอารมณ์แล้วโอ้สติเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเห็นความจริงมีศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แหมอันนี้ดีไหมอันนี้สะสมมาดีนะพวกท่านอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยคงจะรู้จักตนเองแล้วนะคงไม่ต้องไปหาหมอเดาหรือไม่ต้องไปหาคนดูกรรมให้นะดูเอาเองเลยดูตอนกระทบอารมณ์นั้นเราก็จะได้รู้ว่ากรรมเก่าเราดีไหมทำมาอย่างไรบ้างพวกเรานี้มันชอบไปหานั่นหานี่จนกระทั่งพอไม่รู้เรื่องก็ไปโทษเจ้ากรรมนายเวรโทษกรรมเก่าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเช่นว่าสมมติว่ามีคนด่าท่านมาท่านก็โกรธไม่พอใจท่านก็เป็นทุกข์มากทีนี้ท่านอาจจะคิดว่าโอ้ไอ้คนเนี้ยคนที่ด่าเรานี่สงสัยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรามาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเราอาจจะเคยด่าเขาเมื่อชาติปางก่อนเขาจึงมาด่าเราคืนเราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้แท้ที่จริงที่เราเป็นทุกข์มาเนี่ยใช่เพราะคนด่าไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคนด่านะไอ้กรรมเก่าไอ้ตัวเจ้ากรรมนายเวรจริงๆคือคุณภาพใจเราที่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้พวกเรานั้นไม่เข้าใจมันจึงไปโทษคนอื่นโทษเจ้ากรรมนายเวรโทษกรรมเก่าทั้งที่กรรมเก่าคือตัวเขาเองที่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกนั้นเขาไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันก็ไปผูกคนอื่นไปผูกกับคนอื่นพอเขามาด่าท่านปั๊บท่านก็โทษเขาพอโทษเขาก็ไปผูกเขาว่าเดี๋ยวฉันมีโอกาสจะเอาคืนอันนี้เขาเรียกว่าผูกเวรกันพอผูกเวรกันชาตินี้มันเอาคืนกันไม่ได้ชาติต่อไปมันก็เอาคืนกันนะชาติที่แล้วยืมเงินเขาไม่ได้ใช้เจ้านี่เขาก็จ้องไว้ผูกไว้ผูกกันไว้พอผูกกันไว้ชาติต่อมาก็มาเป็นลูกอย่างนี้วนเวียนกันไปผูกกันไปผูกกันมาอย่างนี้เพราะความเข้าใจผิดมันเลยแก้ไขไม่ได้ก็เลยเป็นการทำกรรมที่ผูกกันวนเวียนไปเรื่อยๆแท้ที่จริงมันไม่มีเรื่องวนเวียนอย่างนั้นเลยถ้าเราเข้าใจแล้วไม่มีเรื่องคนอื่นเลยมีแต่เรื่องปรับปรุงแก้ไขตนเองให้มันดีขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามทางชนิดที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเจอกันแบบนี้อีกส่วนพวกเรามันมีแต่เรื่องมาเจอกันอีกอยู่เรื่อยทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้เรื่องแก้ไม่ถูกจุด มันเลยวนกลับมาเขาด่าเราเราโกรธไปผูกโกรธไว้ไอ้หมอนี่ด่าเราเดี๋ยวมีโอกาสฉันจะเอามันคืนแต่ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องนะมันเข้าใจผิดเฉยๆพอเข้าใจผิดมันก็ผูกกันไว้พอผูกกันไว้มันก็กลับตลปัดเดี๋ยวตอนนี้มีข้างนี้ไปเอาคืนข้างนู้นข้างนู้นเอาคืนข้างนี้ชาตินี้จับมือกันชาติต่อไปยิงกันมันก็วนเวียนๆกันไปอย่างนี้เราคงชอบฟังเรื่องอย่างนี้กันใช่ไหมอันนี้มันฟังเรื่องโง่ๆของพวกไม่รู้เรื่องแท้ที่จริงแล้วเรื่องคนฉลาดเขาไม่ทำอย่างนั้นเลยเขารู้ว่าคนด่าเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุทำให้เขาโกรธเลยที่เขาโกรธขึ้นมาได้เพราะว่าไอ้ตัวเจ้ากรรมเก่าเขาเนี่ยสันดานมันไม่ดีอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าสันดานเขาดีเนี่ยเขาจะโกรธไหมมีคนด่าเข้ามาโกรธไม่พอใจอันนี้ด่าคนสันดานไม่ดีถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเป็นคนมีปัญญานะมีคนด่าปั๊บท่านโกรธไหมไม่โกรธไม่มีเรื่องผูกเวรไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรทีนี้ถ้าไปด่าพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านก็จะมีแต่เมตตามีแต่กรุณาจะช่วยดียังไงดีว่าเจ้าหมอเนี่ยท่านก็มีแต่อย่างนี้เห็นไหมมันไม่มีเรื่องผูกเรื่องอะไรกันเลยฉะนั้นที่ยังผูกกันได้ทุกวันนี้ยังต้องวนเวียนมาเจอคนนู้นอีกคนนี้อีกและมีเรื่องเล่ามากมายหลากหลายนี้มันเป็นเพราะความเข้าใจผิดหลงยึดถือเฉยๆเพราะไม่รู้เรื่องกรรมเก่าอย่างแท้จริงถ้าท่านทั้งหลายรู้เรื่องกรรมเก่าอย่างแท้จริงท่านจะไม่มีการมาวนเวียนอีกต่อไปมีแต่จะแก้ไขให้กระแสแห่งเหตุปัจจัยมันดีงามขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีเรื่องภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องต้องมาโอ้เป็นเพราะเขาด่าเราจึงโกรธไม่เขาไม่คิดอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเออนี่นะเราสะสมเหตุปัจจัยมามันเป็นอย่างนี้นะกระทบอารมณ์แล้วมันก็โกรธเกิดขึ้นเออต้องระวังไม่ให้มันไปด่าคืนไม่ให้มันไปผูกอาฆาตพยาบาทเอาไว้นี่ต้องหัดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าถึงจะมีกิเลสมีอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยขั้นแรกจะต้องไม่ทำทุจริตไม่ไปด่าเขาคืนไม่ไปพยาบาทเขาละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็ฝึกฝนทำให้มีปัญญามีความรู้มีสติสัมปชัญญะศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นเพื่อเปลี่ยนกระแสนี้เสียต่อไปกระทบอารมณ์แบบเดิมก็จะไม่โกรธแล้วทำนองนี้กลายเป็นผู้ไม่มีทุกข์เป็นพระอริยเจ้าไปทำนองนี้นี่ท่านทั้งหลายรู้จักกรรมเก่าหรือยังนี่กรรมเก่ามันเป็นอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกนี้คือกรรมเก่านี่กรรมเก่าต่อมากรรมใหม่กรรมใหม่นี้ก็คือเมื่อเรากระทบผัสสะแล้วกระทบกับความรู้สึกมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วบางความรู้สึกมันมีอิทธิพลต่อจิตใจมากจนก่อให้เกิดเจตนาที่จะไปทำบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาเจาะจงที่จะไปจัดแจงจัดการให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาที่พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่ากรรมใหม่เจตนาจะทำด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่นะสมมุติเรื่องเมื่อกี้นี้ถ้าเขามาด่าท่านปั๊บท่านโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจท่านเป็นทุกข์มากแต่ยังไม่มีเจตนาจะไปทำอะไรอันนี้ท่านยังไม่ได้เป็นอะไรท่านเป็นเพียงแค่กรรมเก่ายังไม่ได้เป็นกรรมใหม่ทำไมจึงยังไม่ได้เป็นกรรมใหม่เพราะยังไม่ได้มีเจตนาที่พิเศษอะไรไปท่านเพียงบริหารกรรมเก่าให้พอเป็นไปได้ฉะนั้นแต่ละคนที่บริหารกรรมเก่านี้ไม่เหมือนกันบางคนสันดานเลวมากไม่ดีก็จะทุกข์เยอะบางคนสันดานดีก็จะทุกข์น้อยมันอยู่ที่สันดานครับมันอยู่ที่ความรู้คนไม่มีความรู้หลงมากก็ทุกข์มากคนที่มีความรู้ไม่หลงก็ทุกข์น้อยไปตามลำดับนะทำนองนี้ถ้าใช้ชีวิตไปทำนองนี้คนที่ไม่มีความรู้ก็จะทุกข์มากคนมีความรู้ก็จะไม่เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดทุกข์ไปอันนี้คือการบริหารกรรมเก่าส่วนกรรมใหม่มันจะเกิดขึ้นตอนที่มีเจตนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาความจงใจที่พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำเจาะจงอันใดอันหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ากรรมใหม่สมมุติว่าท่านเดินเข้าไปในห้องน้ำตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องบริหารกรรมเก่ากรรมเก่าของเก่าเนี่ยมันเละตุ่มเปะนะร่างกายเป็นของสวยงามไหม ไม่สวยเป็นของเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะตอนก่อนนอนมันยังดูดีอยู่เลยตื่นนอนขึ้นมามันเละซะแล้วนะตอนก่อนนอนยังผมเผายังดูดีเลยตื่นขึ้นมายังโอ้โหหัวฟูจะแล้วอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นของเป็นทุกข์ก่อนนอนยังดูสวยอยู่เลยก็ส่องกระจกก็พอดูได้ตื่นนอนเป็นไงไปส่องอีกรอบนึงโอ้โหเราเลยวะเนี่ยตกใจตัวเองเลยไม่ต้องพูดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรนะเราก็ต้องบริหารอันนี้มันเป็นกรรมเก่านะตัวกรรมเก่านี้เราต้องแค่บริหารให้มันพอเป็นไปได้จะเอาเกินนี้มันไม่ได้นะของไม่เที่ยงต้องว่ามันไม่เที่ยงไว้แล้วก็ดูแลมันของเป็นทุกข์ต้องว่ามันเป็นทุกข์ไว้แล้วก็ดูแลมันของไม่ใช่ตัวตนต้องว่าไม่ใช่ตัวตนไว้แล้วก็ดูแลมันอย่าเอาเกินนั้นนะถ้าเอาเกินนั้นแล้วมันจะเครียดเกินไปมันจะไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่ตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็เข้าห้องน้ำอันนี้บริหารกรรมเก่าเดินเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าไปแปรงฟันส่องกระจกอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้เป็นกรรมเก่ายังไม่ได้เป็นกรรมใหม่อะไรนะยังไม่ได้มีการทำกรรมใหม่อะไรเลยเพราะว่าไม่มีการจงใจที่พิเศษเจาะจงจะทำอันใดอันหนึ่งนะทีนี้ถ้าท่านเดินเข้าไปในห้องน้ำสมมติว่าในชักโครกเนี่ยมันมีมดตัวหนึ่งมาอยู่ในชักโครกพอท่านตามองเห็นปั๊บเนี่ยตามองเห็นตากรรมเก่านะตามองเห็นแล้วมันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกพอตามองเห็นมดอยู่ในชักโครกของขึ้นเห็นไหมของขึ้นมันกระทบเรียบร้อยแล้วมันก็ของขึ้นอุ้ยมดเนี่ยทำไมมาหากินมาอยู่ในชักโครกของเราเนี่ยของมันขึ้นแล้วเนี่ยนี่มันอันตรายตรงนี้แหละพอของมันขึ้นปั๊บเนี่ยไอ้มดมันมาอยู่ในชักโครกของเราบางคนนี่ขาดสติสัมปชัญญะไม่สำรวมระวังเลยทำอะไรไม่ระวังกดชักโครกปึ๊บมดคอหักเรียบตายอันนี้กลายเป็นอกุศลกรรมไปแล้วเพราะว่ามีเจตนาที่พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งคือของขึ้นเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นกรณีอื่นนี่เขาเดินเข้าไปล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันอันนี้ไม่มีเจตนาพิเศษอะไรเลยอันนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่าต้องดูแลบริหารไปส่วนกรรมใหม่นี้จะเกิดขึ้นตอนมีเจตนาจงใจพิเศษอันใดอันหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่ไปเจอมดแล้วเจอมดแล้วไม่พอใจมดเฮ้ยมดเนี่ยมาอยู่ในชักโครกของเราของขึ้นแหละของเราเห็นไหมเนี่ยไอ้ของเรานี่มันเป็นกรรมเก่าที่ไม่ดีจริงๆมีของเราไหมไม่มีของเราสักอันนะชักโครกของเราตายแล้วจะเอาไปด้วยหรือเปล่าคงไม่ต้องถึงตายหรอกอีกสักปีสองปีก็เอาไปโยนทิ้งนะใครจะเอาชักโครกแขวนคอไปด้วยก็เชิญนะไม่มีหรอกแต่เรานี่มันโง่มันไม่รู้เรื่องมันชักโครกของเราเพราะของเราเนี่ยมันไม่สำรวมระวังเพราะไม่สำรวมระวังมันเจตนาจงใจพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเอามือมันเลยกดตึ๊กหมดตายไปเรียบร้อยอย่างนี้แต่ถ้าบางคนถึงจะของขึ้นอย่างนั้นบ้างมีกิเลสเกิดขึ้นกรรมเก่าไม่ดีบ้างถ้าเขารู้จักยับยั้งชั่งใจหรือเป็นคนมีธรรมะบ้างสักนิดหน่อยได้รู้จักว่าการไปทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นนี้ไม่ดีนะรู้จักสมาทานรักษาสิกขาบทต่างๆเขาก็โอ้ยมันมาอยู่ในชักโครกของเราเว้ยจะต้องเอามันออกไปทั้งๆที่เขาก็มีกิเลสนี่แหละแต่ว่ายังยับยั้งชั่งใจเป็นเขาก็เอามันออกไปเนี่ยทั้งๆที่มีกิเลสนี่ก็ยังทำกุศลได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่ทำกุศลได้ทำอกุศลได้เพราะยังมีกิเลสยังมีกิเลสมีความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่จึงทำกุศลก็ได้จึงทำอกุศลก็ได้ถ้าเลิกยึดถือว่าเราว่าของเราแล้วมันทำกุศลก็ไม่ได้ทำอกุศลก็ไม่ได้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นเรื่องของกรรมมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นเหลืออยู่ถ้าเป็นพระอรหันต์นะท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วพระอรหันต์ทำดีก็ไม่ได้ทำชั่วก็ไม่ได้ทำได้แต่เหนือดีเหนือชั่วทำบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำได้แต่เหนือบุญเหนือบาปพวกเราจะว่าท่านทำบุญทำอะไรก็เรื่องของเราแต่ว่าท่านนั้นไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นทำไมจึงไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะไม่มีความยึดถือส่วนพวกเรานี้มีความยึดถือในเมื่อมีความยึดถืออยู่ว่าเราว่าของเราจึงมีการทำอกุศลก็ได้ยังมีการทำกุศลก็ได้นะทำตรงนี้ฉะนั้นสำหรับคำสอน ที่พระพุทธเจ้าแนะนำสำหรับผู้ที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นเหลืออยู่พระองค์ก็ให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีงดเว้นบาปไปอย่าไปทำบาปสัพพปาปัสสะกะระนังอย่าทำบาปทั้งปวงแล้วก็ให้ทำบุญทำกุศลให้มันถึงพร้อมต่อมาก็ให้ทำจิตให้ผ่องใสต่อไปในภายหลังทำตรงนี้อันนี้สำหรับพวกยึดถืออยู่นะพอเลิกยึดถือแล้วก็เหนือบุญเหนือบาปไปเลยเหนือดีเหนือชั่วไปเลยทำตรงนี้นะครับอันนี้ตัวกรรมใหม่นะตัวกรรมใหม่คือเจตนาที่เกิดขึ้นเมื่อกระทบผัสสะบางผัสสะมันมีอิทธิพลรุนแรงต่อจิตใจทำให้เกิดความจงใจที่พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไปทำกรณีนั้นกรณีนี้โดยเฉพาะอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมเป็นกรรมใหม่นะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าบุญว่าบาปนี้เขาต้องดูที่กรรมใหม่ไม่ดูที่กรรมเก่านะบางคนไม่รู้เรื่องแยกไม่เป็นระหว่างสองอันนี้นะพอไม่รู้เรื่องเขาก็ชอบไปถามเช่นว่าเดินไปนะเหยียบมดตายเนี่ยเป็นบาปไหมเป็นกรรมไหมทำนองนี้อันนี้มันเป็นไหมมันไม่เป็นบาปอะไรเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปเหยียบมดให้มันตายไม่ได้มีเจตนาไปทำร้ายมันเราแค่เดินบริหารกรรมเก่าไปทีนี้ในการบริหารกรรมเก่ามันก็อาจจะไปทำร้ายคนอื่นบ้างหรือว่าไปเหยียบมดตายบ้างอะไรบ้างอันนี้เราต้องระวังเอาส่วนถ้าเราไม่มีเจตนามันก็ไม่ได้เป็นกรรมอะไรไม่มีปัญหาอะไรขับรถไปชนคนตายมีเจตนาจะชนคนนี้ไหมไม่มีก็ไม่เป็นกรรมเพียงแต่บริหารกรรมเก่าไปตามสมควรไปส่วนกฎหมายจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาส่วนธรรมะแล้วมันมีอย่างนี้กรรมเก่าเป็นส่วนหนึ่งกรรมใหม่เป็นส่วนหนึ่งนะบางคนเขาไม่เข้าใจเขามีปัญหามากเช่นบางคนเนี่ยเขาขี้โลภมากเห็นอะไรก็โลภอยากได้บางคนก็ขี้โกรธอยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่เลยนะเห็นคนดีก็โกรธเขาเห็นคนไม่ดีก็โกรธเขาเขาก็นึกว่าเอ๊ะฉันนี่สงสัยเลวหรือมั้งโกรธอยู่ด้วยโกรธอยู่ด้วยจริงๆเลวหรือยังไม่เลวเพราะว่าเป็นแค่กรรมเก่านะจะต้องทุกข์มากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเพราะว่าตัวเองสะสมนิสัยมาไม่ดีเป็นแค่กรรมเก่ายังไม่เลวอะไรถ้าจะเลวก็ต่อเมื่อมีเจตนาไปด่าคนอื่นอันนี้เลวเจตนาไปพูดโกหกอันนี้เลวพูดเรื่องชาวบ้านเขานี่เลวพูดเรื่องเพ้อเจ้อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยากได้คนของคนอื่นเขาพยาบาทแช่งให้เขาตายคิดเบียดเบียนคิดทำร้ายหาทางเอาคืนมีความเห็นผิดเชื่อโชคลางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้เลวนี่พอเข้าใจไหมทำตรงนี้นะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่ให้ดีๆท่านก็จะแยกออกว่าอันไหนเลวอันไหนไม่เลวอย่างพวกท่านตอนนี้ได้ทำเลวอะไรไหมไม่ทำเลวอะไรนานๆเลวทีหนึ่งจะบอกว่าเราชั่วบ้างก็ได้แต่ว่านานๆชั่วทีหนึ่งชั่วตอนไหนชั่วตอนไปด่าชาวบ้านนี่ชั่วแล้วเลวแล้วนะแต่ตอนหุบปากเงียบๆถึงจะโกรธบ้างอะไรบ้างนี้ไม่เลวยังไม่เลวสมมติว่าท่านไม่พอใจเจ้านายไม่พอใจแต่ท่านหุบปากไม่ยอมพูดอันนี้ดีพระพุทธเจ้าท่านบอกดียังไม่เลวนะถึงจะมีกิเลสครอบงำตัวเองเยอะมากก็ยังไม่เลวจะเลวตอนไหนเล่าเลวตอนนี้คือว่าอยากนินทาเจ้านายอดทนทนไม่ไหวไว้หาพวกดีกว่าไว้พวกเราอยู่ทางโน้นไปหาเขาแล้วก็พูดเธอเจ้านายมันไม่ได้เรื่องอย่างโน้นอย่างนี้จิกจิกแจ๊กแจ๊กนกกระจอกลงเรียบร้อยอันนี้เป็นไงเลวหรือยังเลวแล้วอย่างนี้เลวแล้วพูดส่อเสียดนินทาชาวบ้านเขานี่นะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าท่านแยกออกระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ชีวิตก็จะไม่มีปัญหามากนะแล้วก็กรรมใหม่ก็ป้องกันไม่ให้ไปทำบาปทุจริตเท่านั้นยังไม่ต้องเป็นคนดีมากอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกข้อปฏิบัติในตอนต้นบอกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเท่านี้ซะก่อนแค่นี้ก็พอแล้วยังไม่ต้องทำดีทำอะไรมากก็ได้ถ้าท่านเข้าใจนะแค่ไม่ชั่วก็พอแล้วไม่ทำชั่วแล้วก็เราก็ไม่ได้ชั่วตลอดด้วยนานๆชั่วทีหนึ่งถึงจะกิเลสมากก็ตามแต่ถึงจะเครียดมากก็ตามแต่ถึงจะทุกข์เยอะก็ตามแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำชั่วก็ได้เพราะว่าไอ้พวกนั้นมันเรื่องกรรมเก่า ท่านก็แก้ไขปรับปรุงมันไปตามเหตุตามปัจจัยใส่สติปัญญาเข้าไปให้เยอะขึ้นมันก็ลดลงเองของมันส่วนตัวกรรมใหม่นี้ท่านก็ป้องกันมันได้โดยการสมาทานตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกให้มีสติสัมปชัญญะงดเว้นทุจริตไปเท่านี้ชีวิตของท่านก็จะสงบสุขและสบายไม่มีเรื่องวุ่นวายมากนะส่วนใหญ่พวกเราทำไม่ถูกหลักไม่ถูกวิธีการพอทำไม่ถูกหลักไม่ถูกวิธีการเราก็อยากจะมีความสุขพออยากจะมีความสุขก็เข้าวัดทำบุญเข้าวัดทำบุญทุกทีตอนเย็นก็ไหว้พระสวดมนต์สุขกันบ้างไหมไม่ค่อยสุขเท่าไหร่สุขสุขดิบดิบเหมือนเดิมนะทำบุญจนหลายรอบหลายทีแล้วก็ยังไม่สุขสักทีหนึ่งอันนี้เป็นเพราะว่าเรานั้นทำไม่ถูกหลักไม่ถูกวิธีทั้งที่ก็อยากจะมีสุขเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้สุขก็เพราะว่าเรายังไม่ละทุจริตไปยังไม่ละกรรมที่ไม่ดีนะถึงเราอยากมีความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้สุขการจะมีความสุขได้เขาต้องละชั่วไปซะก่อนละชั่วอย่างที่ผมบอกเราก็ไม่ได้ชั่วมากนานๆชั่วทีนึงแต่ท่านต้องละมันให้ได้จะต้องละชั่วให้ได้มันจึงจะได้ความสุขได้ความปลอดโปร่งสบายพระพุทธเจ้าท่านอุปมาไว้อย่างนี้บอกว่ามีบุรุษคนหนึ่งนะเดินมาพอเดินมาก็โยนก้อนหินลงหนองน้ำต้องลงไปธรรมชาติของก้อนหินมันก็จมลงไปในหนองน้ำนั้นทีนี้เขาอยากให้ก้อนหินมันลอยพออยากให้ก้อนหินมันลอยก็ไปเกณฑ์คนมาทั้งหมู่บ้านแล้วก็เดินเวียนรอบสระน้ำนั้นแล้วก็อ้อนวอนบอกว่าขอก้อนหินจงลอยขึ้นขอก้อนหินจงลอยขึ้นจงลอยขึ้นทีนี้ถามว่าระหว่างธรรมชาติของก้อนหินซึ่งมีธรรมชาติจมลงกับความปรารถนาอ้อนวอนของบุรุษคนนั้นอันไหนมันศักดิ์สิทธิ์กว่ากันธรรมชาติของก้อนหินเนี่ยมันย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าท่านคงตอบได้นะก็เหมือนกันนี่แหละคนที่ยังไม่ละทุจริตนี่นะถึงเขาจะอยากมีความสุขเขาจะได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมพวกเราเนี่ยเหมือนเป็นอย่างนี้เลยเหมือนบุรุษคนนี้เลยเป็นคนโง่มากไม่รู้เรื่องอยากจะมีความสุขอยากจะได้บุญก็พากันไปทำบุญวัดโน้นวัดนี้ไหว้หลวงพ่อองค์โน้นองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนั่นก็ไปไหว้หมดนี่แหละแต่ว่าได้มีความสุขหรือยังไม่ค่อยสุขไม่ปลอดโปร่งไม่รู้สึกเป็นอิสระเลยยังรู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอนอยู่ดียังรู้สึกว่าถูกคนด่าเข้ากระทบเข้าก็เป็นทุกข์อยู่ดีวนเวียนอยู่ดีทั้งที่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าบุญนั้นมันเป็นชื่อของความสุขเราก็อยากจะได้ความสุขนะก็ไปทำบุญมันก็น่าจะได้นะท่านบอกว่าอย่างนี้นะที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ความผิดของบุญนะเป็นเพราะท่านไม่รู้จักวิธีแล้วก็ไม่รู้จักเบื้องต้นของการปฏิบัติให้มันถูกต้องเหมือนกับว่าท่านเดินไปในตลาดพอไปเดินในตลาดปั๊บท่านก็เจอสีเขียวอ่อนใบไม้อ่อนๆที่มันสวยดีสีมันใสสวยดีนะสีเขียวๆเนี่ยพอเจอสีเขียวปั๊บท่านก็ชอบสีเขียวพอชอบสีเขียวก็ซื้อสีเขียวมาเอามาย้อมผ้าแต่ผ้าที่ท่านย้อมนั่นน่ะมันเป็นผ้าสกปรกเป็นผ้าที่ไม่สะอาดเป็นผ้าขี้ริ้วเอาสีเขียวมาย้อมมันจะได้สีที่ต้องการไหมตัวใครตัวมันน่ะย้อมไปแล้วไม่รู้จะเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ทำตรงนี้นะพวกเราก็เหมือนกันนี่แหละทุจริตก็ไม่เคยละนะกระทบอารมณ์แล้วเกิดความโกรธขึ้นก็ไม่รู้จะยับยั้งชั่งใจตนเองไม่รู้จักอันไหนกรรมเก่าอันไหนกรรมใหม่ไม่รู้จักมีความเห็นให้มันถูกต้องไม่รู้จักละอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักละกายทุจริตไม่รู้จักละวจีทุจริตเราก็พากันไปทำบุญก็เหมือนสีที่มันสวยจะเอามาย้อมเป็นไงย้อมเข้าไหมเห็นอยู่นะก็วนเวียนๆอยู่เท่านี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ให้รู้จักกรรมเก่านี่เป็นส่วนหนึ่งต่างหากแล้วก็กรรมใหม่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากตัวกรรมใหม่นี้ท่านไม่ต้องไปทำอะไรมากยังไม่ต้องดีก็ได้ยังไม่ต้องทำดีอะไรก็ได้ให้งดเว้นสิ่งที่ไม่ดีไปเสียนะการงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันก็จะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะจะต้องฝึกฝนตนเองนะจะบอกว่าง่ายว่ายากมันก็ไม่เชิงหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกอีกอย่างหนึ่งท่านว่าอย่างนี้บอกว่าความชั่วคนชั่วทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่าย ความดีคนชั่วทำยากนะทีนี้ผมถามท่านทั้งหลายพูดเรื่องชาวบ้านนี่ง่ายหรือยากชั่วมากเลยยิ่งง่ายมากก็ยิ่งชั่วมากดูหนังดูละครเมื่อคืนนี้เอามาเล่าให้เพื่อนฟังนี่ง่ายหรือยากง่ายมากเลยนะชั่วมากเลยนะเห็นไหมล่ะไอ้ชั่วๆเนี่ยเยอะไปหมดเลยแล้วท่านจะหาความสุขจากที่ไหนล่ะมันไม่ได้หรอกฉะนั้นท่านต้องระวังตอนกรรมใหม่ให้ดีๆนะส่วนกรรมเก่านี้ท่านเป็นทุกข์บ้างเครียดบ้างอิจฉาชาวบ้านบ้างอะไรบ้างท่านมีหน้าที่ต้องอดทนเพราะท่านทำมาท่านต้องยอมรับมันแล้วก็แก้ไขใส่เหตุปัจจัยให้มันถึงจุดท่านยังโง่อยู่มากท่านก็ต้องยอมรับตนเองว่าเอ้ยนี่เรามันโง่นักนี่เคยเห็นตัวเองโง่บ้างไหมบางคนเขาฉลาดอยู่คนเดียวคนอื่นโง่หมดขับรถไปไอ้หมอนี่มันขับรถอยู่หน้าเรามันช้าเกินมันโง่หมดเลยเว้ยเราฉลาดอยู่คนเดียวอย่างนี้มันไม่ได้แท้ที่จริงคนเนี่ยเขาขับอยู่หน้าเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาเป็นเรื่องธรรมดามีคนขับเร็วบ้างขับช้าบ้างส่วนเรานี่มันโง่คือไม่รู้เรื่องไม่ยอมรับความจริงข้อนี้พอไม่ยอมรับมันก็ว่าคนอื่นโง่เหมือนกับสมมติมีคนอื่นมาว่าท่านด่าท่านปั๊บพอด่าปั๊บท่านก็ว่าเนี่ยไอ้หมอนี่มันโง่เว้ยไปโกรธเขาจริงๆเราไปโกรธคนมาด่าเรานี่ใครโง่เรานี่โง่เราโง่มากพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอย่างนี้เลยบอกว่าถ้ามีคนมาด่าเราโกรธเราแล้วเราไปโกรธตอบนี่ระหว่างเรากับเขานี่ใครโง่กว่ากันเราโง่กว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะสงสัยก็เขาพูดไม่มีเหตุผลนะอาจารย์ดิฉันก็สมควรโกรธเขาแล้วเป็นบ้าเนี่ยเขาพูดไม่มีเหตุผลนั่นแหละไม่สมควรโกรธเขาเลยเขาด่าเราโดยไร้เหตุผลนั่นแหละไม่สมควรโกรธเขาเพราะมันไม่มีเหตุผลจึงไม่สมควรโกรธถูกไหมบางคนเขามาบอกอาจารย์คนนั้นมันด่าผมนี่ไม่มีเหตุผลเลยนะคือว่าผมนี่ไม่ได้ผิดอะไรเขาว่าผมผิดเนี่ยผมสมควรโกรธแล้วเป็นบ้าเขาไม่มีเหตุผลไม่สมควรโกรธเขาเลยเขาพวกไม่มีเหตุผลมันฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอาจารย์ตกลงจะเป็นฝ่ายไหนกันแน่วะเนี่ยมันไม่รู้เรื่องกันเลยทำนองนี้นะอันนี้เพราะเราแยกระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ไม่ออกฉะนั้นเราทั้งหลายนะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกสั่งสมมาไม่ดีเนี่ยความทุกข์มันก็จะเยอะท่านก็จะต้องยอมรับไปยอมรับให้ได้พอยอมรับได้แล้วท่านก็ฝึกฝนใส่เหตุปัจจัยให้มันเหมาะสมใส่สติใส่ปัญญาเข้าไปคลายความยึดถืออะไรต่างๆความทุกข์มันก็ลดลงส่วนตัวกรรมใหม่นี้ท่านก็จะต้องงดเว้นอันที่ไม่ดีให้ได้อันที่ไม่ดีก็มีอยู่สิบอย่างท่านก็รู้กันทุกคนนี่แหละนะผมก็มาพูดก็เหมือนกับคล้ายๆมาพูดซ้ำอีกทีเท่านั้นเองกายทุจริตสามนี่ท่านก็รู้จักอยู่แล้วงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตสี่งดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตสามงดอภิชางดพยาบาทงดมิจฉาทิฏฐินี่ทำนี้ทำได้ไหมแล้วนานๆมันมาทีด้วยนะไม่ใช่มาตลอดนะนานๆมาทีนานๆอยากจะกดจึ๊กให้งดมันตายทีหนึ่งนานๆของขึ้นทีหนึ่งนะระวังระวังเอาหน่อยสำรวมระวังหน่อยหนึ่งให้รู้จักยับยั้งชั่งใจมีสติสัมปชัญญะทำช้าๆอื่นๆหน่อยหนึ่งเวลาจะพูดกับคนอื่นจะว่าคนอื่นนานๆมันพูดทีนะส่วนพูดกับตัวเองมันพูดทุกวันนั่นแหละพูดตลอดส่วนจะพูดกับคนอื่นนี้นานๆพูดทีนึงฉะนั้นระวังระวังหน่อยคำไหนที่มันโกหกก็งดเว้นไปคำไหนที่ส่อเสียดไปว่าคนอื่นก็งดเว้นคำไหนมันหยาบก็งดเว้นไปอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้ก็พูดเรื่องกรรมเก่าท่านคงพอเข้าใจแล้วครับนะแล้วก็พูดเรื่องกรรมใหม่กรรมใหม่นี้มันเกิดขึ้นตอนมีเจตนามีความจงใจที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพิเศษตัวกรรมใหม่นี่แหละเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างส่วนตัวกรรมเก่านี้ไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเป็นของเก่าอันนั้นท่านต้องยอมรับซึ่งคนที่ฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะอดทนให้ได้อะไรให้ได้พระพุทธเจ้ายกย่องมากนะยกย่องมากคือถึงจะมีกิเลสเยอะแต่ว่า ไม่ยอมทำชั่วไม่ยอมทำทุจริตแม้แต่ร้องไห้ทั้งน้ำตาก็ไม่ยอมทำเนี่ยท่านยกย่องมากฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องเรื่องความอดทนขันติปรมังตโปตีติขาเคยได้ยินไหมขันติความอดทนเนี่ยเป็นตบะอันยอดเยี่ยมนะอดทนได้คนอื่นด่าเราแล้วเราโกรธไม่พอใจเป็นกรรมเก่าถูกไหมเราอดทนไหมอยากด่ามันคืนก็ดีอะไรก็ดีเราก็อดทนไว้ไม่ด่าคืนเราอดทนไว้ถึงจะทุกข์มากกลับไปนอนทุกข์ที่บ้านเราก็ไม่เป็นไรถูกไหมอดทนไว้อันนี้เป็นตบะอันยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้ายกย่องนะถึงจะทุกข์มากจนร้องไห้ร้องไห้เลยเพราะไม่ได้ด่ามันคืนไม่ได้สะใจเราก็ไม่ว่ากันอันนี้พระพุทธเจ้ายกย่องเป็นความเพียรชนิดที่เลิศฝึกความอดทนนะอยากนินทาคนอื่นก็อดทนนะดูหนังดูละครมาแล้วรู้เรื่องกับชาวบ้านเขาเหมือนกันอยากจะพูดพูดไหมไม่พูดนี่เห็นไหมอดทนไว้ทำนองนี้นะเขามีความเชื่อผิดๆเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากไปทำกับเขาเหมือนกันเผื่อจะเจริญก้าวหน้าทำไหมไม่ทำอดทนไว้นี่เห็นไหมเขามีมงคลตื่นข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะนะเขาบอกโอ้ยไหว้คนนี้ดิพอไหว้อันนี้นะอาจจะดีก็ได้นะทำนองนี้เราอดทนไว้ไม่ทำตามเขาเท่านี้แหละเป็นตบะอันยอดเยี่ยมฝึกความอดทนเท่านี้เองนะคือไม่ทำกรรมใหม่ที่มันไม่ดีทนไว้ของเก่านี้ท่านก็ฝึกฝนตนเองไปของใหม่บาปอกุศลก็อย่าไปทำตรงนี้นะครับอย่างนี้แหละเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวในแง่ของกรรมเก่ากรรมใหม่นะต่อมาก็อีกคำหนึ่งคือการแก้กรรมการแก้กรรมการแก้กรรมอันนี้ก็อยู่ในรูปกระแสเหมือนกันเรื่องการแก้กรรมนี้ท่านก็ฟังมาสองเรื่องแล้วท่านคงจะรู้แล้วว่าแก้ยังไงนะถ้าเป็นของเก่านี้ก็ต้องใส่เหตุปัจจัยชนิดที่มันเหมาะแล้วถึงจุดของมันจึงจะแก้ได้ถ้าใส่ไม่ถึงจุดมันก็แก้ไม่ได้ถ้าท่านเห็นผิดว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นตัวตนอย่างนี้ท่านก็ต้องมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนเห็นบ่อยๆเนืองๆเห็นเยอะๆท่านเห็นผิดมากท่านก็ต้องใส่เข้าไปให้มันมากๆฉะนั้นจะละความเห็นผิดได้ก็ต้องใส่ความเห็นถูกเข้าไปให้มันถึงจุดของท่านนั่นแหละบางคนเอ้าทำไมเขาถึงจุดเร็วจังอันนั้นเรื่องของเขาเพราะเขาของเก่าเข้ามาอย่างนั้นแหละนะบางคนเขาของเก่ามาเกือบเต็มแล้วนะแค่ฟังคำนั้นนะเขาก็เข้าใจแล้วส่วนบางคนนี่โอ้โหของเก่าไม่รู้เป็นไงบ้างเต็มไม่หมดเลยอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมพอปีหนึ่งก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆจะไปโทษของเก่าก็ไม่ได้เพราะของเก่าท่านมีหน้าที่ยอมรับนะท่านอ้วนเรียบร้อยแล้วท่านจะมาโทษว่าแม่อ้วนทำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์จะมาเดินจงกรมดิฉันเดินแป๊บเดียวก็ปวดขาแล้วดิฉันเป็นคนอ้วนฉะนั้นชาตินี้ฉันจะไม่เอาอะไรแล้วขอนอนยาวเลยโง่เลยไม่รู้เรื่องตัวเองอ้วนเองจะมาบ่นอะไรนักหนาแล้วอ้วนเองก็ต้องรับผิดชอบเองสิคนอื่นเขาไม่ได้อ้วนด้วยนี่นะพวกเรามันเป็นอย่างนี้ชอบไปโทษโน่นโทษนี่มันวนเวียนๆแล้วก็สรุปแล้วคือจะขี้เกียจตลอดชาตินั่นแหละเหมือนบางคนเนี่ยเขามาฟังธรรมก็ดูเหมือนมักน้อยสันโดษเหลือเกินก็มาปั๊บก็นี่ดิฉันฟังธรรมแล้วก็ไม่เข้าใจเลยอาจารย์ปฏิบัติธรรมคงจะไม่ได้อะไรแล้วก็คงเป็นคนบุญน้อยนะบารมีน้อยเป็นคนโง่ฉะนั้นดิฉันก็ของโง่ตลอดชาตินี่แหละคิดดูของโง่นะคิดดูก็แล้วกันว่ามันโง่ขนาดไหนคนโง่ที่ขอฉลาดยังพอทนนะดิฉันนี่ฟังไม่เข้าใจครั้งที่1ขอฟังครั้งที่2นะอาจารย์นะฟังครั้งที่2ไม่เข้าใจขอฟังครั้งที่3นะฟังครั้งที่3ไม่เข้าใจขอฟังครั้งที่4นะฟังครั้งที่4ไม่เข้าใจขอเปลี่ยนอาจารย์ไปฟังอาจารย์อื่นบ้างนะไม่ว่ากันอย่างนี้โง่ยังหาวิธีฉลาดอย่างนี้มันว่ากันได้มันคล้ายๆเข้าท่าแต่บางคนนี่ดิฉันคงบุญน้อยนั่นแหละขอแค่เนี่ยหลวงพ่อไปนิพพานส่วนดิฉันเนี่ยขอกราบเอาบุญอย่างเดียวหลวงพ่อเอาบาตรมาบาตรนะจะใส่บาตรให้จบแล้วดิฉันจะไปนอนทุกข์อยู่บ้านมันอย่างเงี้ยมันวนเวียนเลยไม่ได้เรื่องกันทีทำนองนี้พูดก็ดูเหมือนดีนะดูเหมือนปล่อยวางดูเหมือนอะไรต่างๆทำนองนี้แต่มันวางอย่างควายคือว่ามันวางกระทั่งความขยันของดีๆก็ยังวางด้วยอันนี้มันควายจนไม่รู้จะควายยังไงคือมันวางไปหมดวางทุกเรื่องเลยของที่จะทำให้ได้รับประโยชน์ก็วางไปด้วย คือดิฉันนี่ปล่อยวางทุกเรื่องเลยแม้แต่การฟังธรรมดิฉันก็จะวางมันด้วยการปฏิบัติดิฉันก็วางด้วยเพราะว่ามันโง่มากขนาดนั้นนะเราเนี่ยจริงๆคำว่าปล่อยวางนี่อันไหนมันไม่ดีให้ปล่อยวางไปความทุกข์ให้ปล่อยวางส่วนอันไหนดีมันวางไม่ได้จะต้องฝึกต้องหัดเนี่ยต้องขยันต้องฝึกแต่พอพูดถึงวางก็วางไปหมดพอบอกว่าอ้าวเป็นไงไปเข้าคอร์สอาจารย์สุภีอาจารย์สุภีสอนเรื่องอะไรบ้างสอนเรื่องปล่อยวางเพราะฉะนั้นดิฉันเนี่ยเดินไปเจอที่โต๊ะทำงานเห็นงานวางอยู่บนโต๊ะก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นดูสิมันขนาดนี้มันวางขนาดนี้มีแต่อยากจะหลบเรื่องวุ่นวายให้มันไม่มีเรื่องอย่างนี้อันนี้มันจะได้อะไรมันจะได้ความอดทนไหมจะได้สติปัญญาไหมจะได้ความรู้ไหมจะได้ความชำนาญไหมจะได้พัฒนาตนเองอะไรสักเรื่องไหมความมีระเบียบมีวินัยความเข้มแข็งอดทนอะไรมันจะได้สักเรื่องไหมมันก็ไม่ได้สักเรื่องมันก็เป็นอย่างเดิมไปอย่างนั้นไปเรื่อยนี่อย่างนี้นะอันนั้นตัวการแก้กรรมที่มันถูกต้องนี่ก็คือการใส่เหตุปัจจัยให้มันถึงจุดนะคนที่บอกเราได้ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพวกเรามีคงหลงเชื่อกิเลสมานานแล้วทีนี้สมมติมีสองพรรคสองพวกทีนี้มีสองพรรคนะพรรคใหญ่อยู่สองพรรคพรรคหนึ่งคือพรรคกิเลสขี้เกียจสันหลังยาวเอาแต่สบายอยากได้อะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นเถิดอยากได้สุขอย่างเดียวอะไรพวกนี้ไม่รู้เรื่องอันนี้พรรคกิเลสส่วนอีกอันหนึ่งพรรคพุทธะพรรคผู้รู้พระพุทธเจ้านะให้มีสติสัมปชัญญะมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาขยันหมั่นเพียรนะท่านจะเชื่อใครสมมุติมาสักเรื่องก็แล้วกันถ้าถามตอนนี้ท่านคงจะบอกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าแหละนะแต่ว่าคำพูดมันบอกอะไรไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บบิดไปบิดมาสักครู่หนึ่งนอนต่อดีกว่าเว้ยกับพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงลุกขึ้นเชื่อใครดีนอนต่อดีกว่าเว้ยสันลังยาวอยู่นั่นนะถ้าไฟไม่จี้ตูดจ้างให้ก็ไม่ลุกวันอาทิตย์ก็นอนยาวไปจนรอจนมันหิวนั่นแหละถึงลุกนี่มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้สอนบอกว่าลุกขึ้นเมื่อไหร่ลืมตาเมื่อไหร่จงลุกขึ้นแม้แต่ตอนก่อนนอนพระองค์ก็บอกว่าเวลานอนเนี่ยก่อนจะนอนให้ตั้งใจเลยว่าจะลุกขึ้นทําอุทธานสัญญาไว้ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นขนาดนี้นะส่วนพวกเราเนี่ยตั้งใจแต่จะนอนให้หลับเท่านั้นเองมันวนๆเวียนๆไม่รู้ยังไงนะเห็นนะฉะนั้นเราทั้งหลายนะก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้นะเชื่อฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการแก้ของกรรมส่วนการแก้ของเก่าๆที่เคยทำไปแล้วอะไรไปแล้วไอ้พวกนั้นแท้ที่จริงสิ่งต่างๆมันเกิดแล้วมันก็ดับคำว่าแก้ของเก่าในที่นี้ไม่ใช่แต่แก้อันเดิมๆนั้นแต่ว่าแก้กระแสแห่งเหตุปัจจัยให้มันมีเหตุปัจจัยพร้อมของใหม่มันจะได้เกิดขึ้นถ้าพูดให้ถูกต้องก็ต้องหมายความว่าเราแก้ในความหมายที่ว่าทำเหตุปัจจัยให้มันพร้อมให้มันถูกต้องให้ของใหม่มันเกิดที่ไม่เหมือนของเก่าสมมุติแต่เดิมเราเป็นคนขี้เกียจเราก็แก้ใส่เหตุปัจจัยไหมพอถึงจุดของมันก็จะกลายเป็นคนนิสัยขยันอันนี้คล้ายๆกับแก้สันดานทำตรงนี้แต่เดิมเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะก็ใส่เหตุใส่ปัจจัยเข้าไปฝึกฝนตนเองแต่เดิมไม่มีความรู้ก็ใส่เหตุใส่ปัจจัยเข้าไปให้มันถึงจุดจนกระทั่งได้สติขึ้นมาได้ความรู้ขึ้นมาได้นั่นได้นี่ขึ้นมาเปลี่ยนไปในทางที่เราพอใจหรือว่าเปลี่ยนไปในทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องตามสติปัญญาอันนี้เรียกว่าแก้กรรมนะทำตรงนี้ท่านทั้งหลายเวลาพูดถึงแก้กรรมท่านแก้กันยังไงบ้างต้องไปถามคนอื่นซะก่อนคือโชว์ว่าตัวเองโง่ซะก่อนไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องตนเองนี่เรื่องกรรมเก่าเป็นเรื่องตัวเองนะบอกให้ฟังไปนะมีใครรู้เท่าเราไหมไม่มีใครรู้เท่าเราเลยเรารู้คนเดียวว่ากระทบเรื่องอะไรแล้วเราจะเป็นยังไงเรารู้คนเดียวเราเป็นคนรู้เรื่องคนเดียวฉะนั้นคุยกับคนอื่นก็เพื่อรู้จักตนเองพบคนดีก็เพื่อรู้จักตนเองไปรู้จักคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆก็เพื่อรู้จักตนเองว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงจะได้รู้จักให้มันครบถ้วนจะมีใครรู้จักเท่าเราบ้างไม่มีเลยเนี่ยทำนองนี้นะเรื่องกรรมใหม่ก็มีเรารู้อยู่คนเดียวนี่แหละเจ ตนาดีเจตนาไม่ดีทำไม่ทำเนี่ยก็รู้อยู่ที่เราเนี่ยแหละทำตรงนี้แต่เวลาพวกเราพูดถึงการไปแก้กรรมก็ดีอะไรก็ดีนี่ชอบไปพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ให้คนนู้นแก้ให้ช่วยบอกหน่อยสิดิฉันไปทำกรรมอะไรมาถึงมาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่าไปวนๆเวียนๆไปมันไม่รู้เรื่องไปทำตรงนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ฟังธรรมะนี้จะต้องฟังให้รู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องให้ได้นะถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้เรารู้เรื่องหมดแล้วนี่อันนี้แสดงว่าฟังไม่ถูกการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เราต้องฟังให้รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนและก็ทำผิดมาก่อนต้องฟังให้รู้ว่าตัวเองโง่ขนาดไหนและทำผิดขนาดไหนจะได้เลิกจะได้ละพระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้อย่างนี้บุคคลใดที่เป็นคนโง่แต่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่คนนั้นจะเป็นบัณฑิตกับเขาได้บ้างส่วนคนใดที่เป็นคนโง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดคนนั้นจะเป็นคนโง่ตลอดนี่เราฟังธรรมเนี่ยต้องให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนโง่และก็เจอเรื่องต่างๆก็ต้องมองมาที่ตนเองเป็นคนโง่เจอคนด่าไปโกรธก็ทำไมเราโง่อย่างนี้เจอหมาเห่าโอ้โกรธหมาเป็นไงทำไมเรามันโง่กว่าหมาอย่างนี้วะเนี่ยหมามันมีอาชีพเห่ามันก็ต้องเห่าเกิดเป็นหมาไม่เห่าไม่รู้จะเกิดมาทำไมมันหมามันเห่าก็เรื่องของหมามันก็ถูกแล้วนี่นะเขาเลี้ยงให้มันเห่านี่นะถ้าหมามันไม่เห่าก็เลี้ยงเสียข้าวสุกเปล่าเลี้ยงไว้ทำไมทีนี้หมาเห่าเราโกรธโอ้ทำไมเรามันโง่อย่างนี้วะเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้บางคนฝนตกก็โกรธฝนแล้วโอ้อย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ที่จริงสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันรถติดก็ถ้าไปโกรธรถติดก็จะได้รู้ว่าอุ้ยเรามันโง่ไปไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรไปโกรธคนนั้นคนนี้โกรธคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ในโลกนี้มันก็มีคนดีบ้างไม่ดีบ้างถูกไหมเราไปโกรธคนไม่ดีเราเป็นคนดีไหมเราเป็นคนโง่พวกไม่รู้เรื่องนะจนกระทั่งบางคนก็ดูหนังดูละครก็โกรธนางเอกเพราะมันโง่เหลือเกินคือหนังละครนี่นั้นคนฉลาดเขาไม่ให้เป็นนางเอกนะนางเอกเขาก็เอาพวกโง่ๆมาทำนองนี้ถ้าเราไปโกรธมันเราก็โง่กับมันอีกนะวนๆเวียนๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายฟังธรรมะนะก็เพื่อรู้จักตนเองจะได้รู้ว่าที่เราทำมานี่มันผิดๆพลาดๆเยอะเราจะได้แก้ไขให้มันถูกต้องปรับปรุงให้มันถูกต้องแล้วก็อันใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะได้ถูกต้องพวกเรานั้นทำไม่ถูกต้องมานานแล้วแล้วก็ต้องการอยากได้แต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะเหมือนกับท่านทั้งหลายมาฟังธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่อยากได้ธรรมะอะไรเลยผมพูดนี่ไม่ใช่พูดล้อเล่นแต่พูดจริงๆเหมือนท่านไปวัดเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยากได้ธรรมะอะไรไปกราบพระพุทธรูปท่านก็ไม่ได้อยากได้ธรรมะอะไรอยากได้แต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะผมพูดก็ดูเหมือนดูหมิ่นดูถูกท่านโอ้อาจารย์พูดทำไมพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูก็ได้ในชีวิตของท่านเนี่ยท่านต้องการของแน่นอนหรือของไม่แน่นอนมากกว่ากันที่ท่านไปกราบพระเนี่ยท่านต้องการของแน่นอนถูกไหมความจริงมันมีของแน่นอนไหมไม่มีพระท่านว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงโยมมีแต่ของไม่เที่ยงท่านไปกราบพระนี่ท่านต้องการความสุขใช่ไหมสังขารมันมีแต่ทุกข์กายใจนี่เป็นแต่ทุกข์ท่านทั้งหลายต้องการความสุขคิดดูพูดเหมือนพูดล้อเล่นมาท่านไม่ได้ต้องการธรรมะเลยเหมือนท่านมาฟังธรรมก็เหมือนกันท่านก็ไม่ได้ต้องการว่าโอ้จะเห็นธรรมะเห็นตามความเป็นจริงท่านต้องการความสุขต้องการความสบายใจต้องการไว้ใจได้สบายใจจริงๆมันมีไว้ใจได้ไหมในโลกนี้ไม่มีเพราะมีแต่ของไม่เที่ยงพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้มันไม่อาจจะไว้ใจได้ฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงฝากไว้เป็นปัจฉิมโอวาทท่านทั้งหลายก็กลับไปท่องเอาได้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาฉะนั้นพวกเราจะต้องไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอในการทำการพูดการคิดเพราะมันไม่แน่ตอนนี้ท่านก็ดูเป็นคนดีอยู่แต่มันแน่ไหมไม่แน่อาจจะเร็วขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้นะส่วนใหญ่มันก็รู้ๆกันอยู่พวกนั้นกดปุ่มแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะ ไม่ต้องอะไรมากนะทำนองนี้ฉะนั้นพวกเรานี่มันไม่ได้ต้องการธรรมะเห็นไหมต้องการของแน่นอนต้องการของเที่ยงแม้แต่มาปฏิบัติธรรมบางคนก็มาทำให้มันเที่ยงให้มันแน่นอนให้มันเป็นสุขใช่ไหมทำชีวิตให้มันเป็นสุขถูกไหมชีวิตมันสุขหรือมันทุกข์ชีวิตนี้มันเป็นทุกข์เป็นของว่างเปล่าจากตัวตนอุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์เคยได้ยินไหมนี่นะฉะนั้นถ้าเราจะอยากได้ธรรมะเราก็ต้องมาฝึกให้มีสติมีปัญญามองเห็นว่าโอ้มันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์อย่างนี้มีแต่ของไม่แน่ไม่นอนสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นแหละจะได้รู้มันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่ส่วนใหญ่พวกเราไม่ต้องการทุกข์จะเอาสุขจึงมาเรียนธรรมะเขาว่าอย่างนี้มาเรียนธรรมะแต่ไม่อยากได้ธรรมะซะแล้วก็สุขนั้นมันเป็นธรรมะคือมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนทุกข์นั้นมันเป็นธรรมะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนี่มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของใครถ้ามาเป็นของเรามันก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะชอบไหมของชั่วคราวระหว่างชั่วคราวกับถาวรนี่ชอบอันไหนงานก็ต้องดูมั่นคงงานไม่มั่นคงเอาไหมเห็นไหมต้องการแต่ของมั่นคงของมั่นคงมันมีบ้างไหมเนี่ยไม่มีไม่มีอันไหนมันมั่นคงท่านลองหายใจให้มันมั่นคงสิยืนให้มันมั่นคงนั่งให้มันมั่นคงสิยืนท่าไหนมันสุขนั่งยืนตลอดชาติอย่างนั้นสิมั่นคงไหมมันไม่มีหรอกอย่างนั้นนะหายใจให้มันมั่นคงมันก็ไม่มีมันก็หายใจเข้าเสร็จแล้วมันก็ต้องไม่เที่ยงหายใจออกมันแก้ทุกข์มันต้องไม่เที่ยงมันต้องชั่วคราวเป็นของเราชั่วคราวนะทำนองนี้อย่างผู้ชายที่มั่นคงเป็นสามีมั่นคงกับสามีชั่วคราวเนี่ยท่านชอบคนไหนนะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะต้องสามีชั่วคราวมันถึงดีต้องชั่วคราวไว้บ้านชั่วคราวไว้มันถึงดีมั่นคงตลอดนี่มันไม่มีที่ทำงานอะไรต่างๆก็ชั่วครั้งชั่วคราวไว้นะก็มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราจริงเนี่ยนะพอผมพูดไปอย่างนี้ท่านลองสำรวจใจตัวเองดูสิว่าท่านต้องการธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะมากกว่ากันโดยส่วนใหญ่ต้องการแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะถ้าต้องการธรรมะนี้มันจะต้องอยู่ตรงหน้าท่านและไม่มีทางหนีมันได้นะธรรมะจึงเป็นเรื่องของตัวเราเองผมจึงบอกท่านตอนแรกว่าการศึกษาเรื่องกรรมก็ดีเรื่องอื่นก็ดีที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเป็นการศึกษาเรื่องตัวเราเองไม่มีทางที่เราจะหนีมันได้คือหมายถึงว่าเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นรู้ไว้มันดีกว่ารู้น้อยก็เข้าใจน้อยรู้มากก็เข้าใจมากทำถูกต่อมันทำไม่ผิดมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์วนเวียนไปอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวท่านนะเป็นเรื่องชีวิตของท่านเองนี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะหนีมันได้ไม่สามารถที่จะหนีมันพ้นนะครับซึ่งวันนี้มาพูดในหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องกรรมเห็นไหมท่านก็จะเห็นว่าเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องตัวท่านเองเรื่องกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเห็นไหมท่านได้รู้สึกเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายเกิดกิเลสเกิดความอยากความโกรธความอิจฉาอะไรต่างๆก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเข้ามาแล้วก็เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาสติปัญญาอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นจากนี้แหละเกิดขึ้นจากการกระทบอารมณ์ฉะนั้นท่านอยากจะมีปัญญาท่านก็ต้องกระทบอารมณ์ต้องรู้จักความจริงของสิ่งต่างๆความจริงของโลกไม่ใช่จะมีปัญญาโดยการที่ท่านไปนั่งห้องพระอยู่เงียบๆคนเดียวโดยไม่สนใจชาวบ้านเลยไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับเรื่องการรู้เรื่องของมันนี่แหละกิเลสมันก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบเข้าแล้วก็เกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดขึ้นจากนี้เหมือนกันความรู้มันก็เกิดขึ้นจากนี้เหมือนกันเพียงแต่ท่านต้องใส่เหตุปัจจัยให้มันเหมาะให้มันถูกต้องนี่นะนี่กรรมเก่าส่วนกรรมใหม่ก็เกิดขึ้นโดยมีเจตนาที่พิเศษเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ตัวกรรมใหม่นะครับส่วนการแก้กรรมก็ แก้ให้มันถูกต้องให้มันถึงจุดของมันถ้าเป็นฝ่ายกรรมเก่ามันก็จะแก้ไขได้ตามสมควรส่วนของใหม่ก็อย่าไปทำมันของใหม่นะของใหม่อย่าไปทำมันพวกเรานั้นพอพูดถึงการแก้กรรมบางทีก็ชอบไปแก้นั่นแก้นี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แค่ให้ระวังแล้วก็อย่าไปทำสำรวมระวังในการต่อไปอันนี้ก็เป็นความเจริญในอริยวินัยแล้วมีตัวอย่างในพระพุทธศาสนามากมายถ้าพูดให้เยอะๆหรือว่าพูดให้หนักๆไปก็ถ้าเป็นฝ่ายพระก็ที่เรารู้จักดีก็พระองคุลิมานเห็นไหมรู้จักไหมทำท่ามันเกิดทันเลยนะอ่านมาในหนังสือว่าอย่างนี้องคุลิมานนี่ก็ฆ่าคนมา999เอานิ้วมาห้อยมือนะจะเรียนวิชาอะไรของเขาไปเขาว่าไปหน้าถูกอาจารย์หลอกมาก็ฆ่าคนมากลายเป็นโจรองคุลิมานแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเขาก็จะฆ่าเอานิ้วเหมือนกันก็ไล่ตามพระพุทธเจ้าก็มีฤทธิ์เนาะนะไล่ไปพระพุทธเจ้าเดินเหมือนธรรมดาก็ไล่ไม่ทันสักทีนึงก็บอกว่าสมณะหยุดหยุดจงหยุดจงหยุดพระพุทธเจ้าก็ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเขาก็สงสัยเอ๊ะสมณะเนี่ยปกติเขาไม่โกหกกันนะก็เราเนี่ยหยุดหอบแฮกๆแล้วส่วนสมณะนี้ยังเดินอยู่เลยทำไมมาบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราหยุดแล้วซึ่งการฆ่าการเบียดเบียนทำร้ายกันส่วนท่านยังไม่หยุดเท่านี้เองเขารู้แล้วว่าอ๋อเพียงแค่หยุดเท่านั้นเองวิธีแก้เนี่ยมันไม่ยากถ้าเคยทำผิดแล้วก็หยุดซะอย่าไปทำหยุดไม่ทำแค่นี้จบแล้วได้ทุกเรื่องจบนะแล้วก็ทำเหตุปัจจัยที่จะไม่ให้มันเกิดทำนองนี้อีกอันนี้เขาเรียกว่าการสำรวมระวังเพื่อไม่ให้มันเกิดอีกต่อไปนะในหลักของพุทธก็จะเป็นอย่างนี้คือไม่โทษกันของเก่าเนี่ยทุกคนมีเรื่องผิดพลาดกันได้ไม่ต้องเอามาถล่มกันเพราะว่าไปขุดกันมามันก็ผิดทุกคนแหละแต่ว่ามันแล้วไปแล้วในเมื่อมันแล้วไปแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้ไม่ดีมีโทษก็สำรวมระวังในโอกาสต่อไปก็จบแล้วพอแล้วใช้ได้ทำนองอันนี้ก็เป็นฝ่ายพระส่วนฝ่ายคารวะก็ยกตัวอย่างมาสักเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูอันนี้ก็แรงมากเหมือนกันพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ฆ่าพ่อตัวเองเพราะว่าถูกพระเทวทัตนั้นยุยงให้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระโสดาบันนะท่านนี้ก็ไปฆ่าพระโสดาบันซึ่งเป็นพ่อตัวเองก็กลายเป็นธรรมอนันตริยกรรมปิตุฆาตฆ่าพ่อนะตอนหลังมาก็รู้สึกว่าไม่สบายใจหลังจากพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนไปนะตัวเองก็ได้ขึ้นเป็นครองราชและเป็นพระราชาแล้วก็ไม่สบายใจก็ไปถามอาจารย์นู่นอาจารย์นี้เขาก็ตอบไปต่างๆนานาก็มีหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปฟังพอไปเฝ้าได้ฟังธรรมในตอนสุดท้ายก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำผิดพลาดมากเป็นคนมีความหลงเชื่อมาประมิตรแล้วก็ข้าพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้านั้นอดโทษให้ด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าทำถูกต้องตามธรรมะนะจะอดโทษให้จะเจริญได้ในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นไรทำยังไงบ้างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลใดที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังในการต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยเท่านี้เองเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่ามันไม่ดีแล้วก็สำรวมระวังในการต่อไปไม่ต้องไปโทษตัวเองก็ตัวเองมันมีที่ไหนมันไม่มีไอ้ตัวเรานี่เป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5แล้วขันธ์ทั้ง5นี้มันก็ไม่เคยหยุดนิ่งมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างทำถูกบ้างทำผิดบ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างปะปนกันทั้งนั้นทำนองนี้ฉะนั้นคำว่าคนดีนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนนั้นทำแต่ดีตลอดแต่หมายความว่าในชีวิตของเขาเนี่ยในกระแสแห่งเหตุปัจจัยของเขานี่เขามีดีเยอะหน่อยก็เรียกว่าเขาเป็นคนดีแต่ถามว่าเขามีชั่วไหมก็ชั่วเหมือนกันที่บอกว่าคนชั่วนี้ก็ไม่ใช่หมายว่าเขาชั่วตลอดกาลนานแต่ว่าในกระแสแห่งเหตุปัจจัยหรือว่าในช่วงที่เรารู้นั้นเขาชั่วเยอะหน่อย แต่ว่าเขาก็มีดีบ้างเหมือนกันและอันที่เราไม่รู้อีกก็เยอะแยะมากมายทำเหล่านี้นะครับฉะนั้นการไปโทษตนเองหรือโทษคนอื่นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรพระองค์จึงตรัสบอกว่าเมื่อใดบุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นโทษโดยความเป็นโทษนะเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเห็นของที่ไม่ดีว่าเป็นของไม่ดีและสำรวมระวังในโอกาสต่อไปอันนั้นเป็นความเจริญในอริยวินัยเป็นการแก้กรรมที่ถูกวิธีเนี่ยแก้กรรมเก่าของเก่าก็แก้โดยการใส่เหตุปัจจัยให้มันถึงจุดมันก็แก้ไขได้ของใหม่ก็แก้โดยการไม่ทำมันสำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะไว้ถ้าเคยทำเพราะเหตุอะไรก็อย่าไปทำอย่างนั้นอีกสมมติว่าท่านรู้ว่าพูดโกหกนี่มันดีไหมไม่ดีเราก็สำรวมระวังเวลาจะพูดนะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้ถ้ามีเจตนาไม่ดีจะพูดงดเว้นนี่เคยพูดโกหกมาแล้วนะเคยพูดไหมเคยพูดกันมาเยอะแยะนะถ้ารู้ว่าอันนั้นไม่ดีก็สำรวมระวังในการต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยไม่ต้องไปขอโทษขอโพยคนโน้นคนนี้ให้ยุ่งยากมากเกินไปนะถ้าไม่สบายใจก็ทำได้บ้างตามสมควรแต่ว่าจะให้มันถูกต้องนี้จะต้องทำโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือเห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังในการต่อไปอย่างนี้นะฉะนั้นหัวข้อที่พูดในวันนี้ก็กรรมเก่ากรรมใหม่และการแก้กรรมก็คงพอรู้เรื่องบ้างนะถ้าไม่รู้เรื่องเลยก็เกินคนเพราะว่าพูดภาษาไทยต้องรู้เรื่องบ้างนะรู้เรื่องนิดหน่อยก็ต่อมาก็เอาละอาจารย์วันนี้ดิฉันรู้เรื่องนิดหน่อยก็ฟังอีกก็จะได้ฉลาดขึ้นไม่ใช่ว่าแหมอาจารย์พูดตั้งเยอะตั้งแยะดิฉันรู้เรื่องนิดเดียวต่อไปดิฉันจะไม่ฟังอีกแล้วเพราะโง่เหลือเกินไม่มีบุญแล้วอันนี้มันก็โง่ตลอดชาติอย่างนั้นทำนองนี้นะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องกรรมโดยถูกต้องท่านก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อตนเองรู้จักอดทนสำรวมระวังอดทนพระพุทธเจ้าก็ยกย่องอดทนเพราะว่าเราสะสมของเรามาเนาะกระแสแห่งเหตุปัจจัยมาเราก็ต้องอดทนไว้อย่าไปทำตามมันอย่าไปทำตามอย่างตามความโกรธตามความอิจฉาริษยาต่างๆแล้วก็เจตนาไม่ดีเกิดขึ้นนี้ก็หมดเป็นยังไม่ต้องเป็นคนดีนักก็ได้แต่อย่าชั่วอย่าให้มันชั่วนะชั่วบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าชั่วเยอะเกินไปนะมันนานชั่วทีนึงก็ต้องเห็นว่าอันนี้มันไม่ดีก็หมดเป็นหัดสำรวมระวังเอานะครับบรรยายก็หมดเวลานะถึง2ทุ่มแต่ว่าผมบรรยายช้ากว่าเวลานิดนึงให้โอกาสท่านถามนะครับมีคำถามเขียนมานะครับเพราะว่าท่านให้ผมบรรยาย2ชั่วโมงนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมบรรยายแบบเลยเวลามาหน่อยนึงก็จะให้เลยเวลาหน่อยนะครับมีท่านเขียนปัญหามาถามนะครับก็จะตอบเอาตามนี้ก็ได้นะเรียนอาจารย์คู่สมรสที่อยู่กันนานยิ่งอยู่ยิ่งเหนื่อยต้องทะเลาะกันเถียงกันบ่อยๆต้องอดทนไปเพื่อใช้กรรมให้หมดจริงหรือคะแล้วมีวิธีอื่นช่วยไหมคะนอกจากอยู่เพื่อลูกขอบคุณค่ะนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะคิดทำนองนี้นะโดนเตะทุกวันก็อดทนไว้เพราะว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาเดี๋ยวโดนเตะบ่อยๆคงจะหายกันนะหายขาดแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่หายเราก็คงจะหายไปแล้วนะหายจากโลกนี้ไปแล้วอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเพราะความเข้าใจผิดเราก็พากันอยู่แบบทุกข์ทรมานกันไปนะแต่ที่จริงผมพูดให้ท่านฟังแล้วกรรมเก่ากรรมใหม่และก็การแก้กรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้ายิ่งอยู่ยิ่งเหนื่อยต้องทะเลาะกันเถียงกันบ่อยๆอันนี้ต้องพูดกันให้เข้าใจให้รู้เรื่องว่าจะเอายังไงกันแน่เพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์มากท่านก็ต้องหาวิธีอาจจะไม่อยู่ด้วยกันหรือว่าทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ให้มันเหมาะสมถูกต้องไปท่านไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นานเกินไปเพราะว่าบางทีมันเหนื่อยเกินไปบางคนก็เหนื่อยมากกับเรื่องพวกนี้แล้วก็มันแทนที่จะช่วยให้อะไรๆดีขึ้นก็ลำบากหนักขึ้นไปกว่าเดิม านก็ลองดูนะท่านบอกว่าต้องทะเลาะกันเถียงกันบ่อยๆต้องอดทนไปเพื่อใช้กรรมให้หมดจริงหรือคะไอการใช้กรรมนี้มันไม่มีทางหมดนะครับใช้กรรมเพราะว่ากรรมมันมีเยอะนะกรรมมันเป็นเรื่องของการสืบเนื่องวนเวียนกันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้มันชาติก่อนๆด้วยนะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะให้มันหมดสิ้นเชิงกันไปไม่ต้องมาวนเวียนอีกท่านก็จะต้องอยู่เหนือมันไปเป็นพระอรหันต์ไปไม่ยึดมั่นถือมั่นส่วนพวกอยู่ในโลกมันก็ต้องอย่างนี้แหละวนๆไปเรื่อยๆท่านต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้เขาเรียกว่าบริหารกรรมเก่าฉะนั้นการบริหารกรรมเก่าก็ต้องใช้ความสามารถตามสมควรแต่ว่าในขณะบริหารกรรมเก่านั้นท่านอย่าไปทำทุจริตงดเว้นทุจริตไปงดเว้นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามงดเว้นคำพูดที่ไม่ดีงดเว้นทางใจที่ไม่ดีไปส่วนท่านจะบริหารชีวิตของท่านยังไงนี่ก็เอาตามสมควรไปนะครับอันนี้ท่านบอกว่ามีวิธีอื่นๆช่วยนะครับวิธีอื่นๆมีเยอะแยะนะครับแล้วแต่นะทุกวันนี้เขาก็มีวิธีเยอะแยะอาจจะแยกกันอยู่แล้วก็ดูแลลูกด้วยกันโดยใช้กฎหมายก็ได้นะก็มีกฎหมายเยอะแยะนะท่านไปศึกษากฎหมายดูสมมุติท่านมีลูกด้วยกันอย่างนี้นะเขาก็มีวิธีแยกกันอยู่แล้วก็วันนั้นไปอยู่กับคนนี้วันนี้ไปอยู่กับคนนั้นแล้วก็มีการส่งเสียเลี้ยงดูโดยใช้กฎหมายได้เยอะแยะนะครับอีกท่านหนึ่งคำถามลูกกลายเป็นศัตรูคือกรรมอะไรของใครคือไม่เชื่อฟังติดยาเสพติดทำร้ายแม่ใส่ร้ายแม่ให้เสียหายอยากได้แต่ทรัพย์สินไม่คิดทำงานนะลูกกลายเป็นศัตรูกรรมอะไรของใครอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องธรรมดาปกติของโลกเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ปกติก็ได้ปกติของโลกเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกไม่ปกติก็ได้ทำไมผมถึงว่าปกติอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคนในโลกเนี่ยนะคนฆ่าสัตว์กับคนไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยอันไหนเยอะกว่าคนฆ่าสัตว์เยอะกว่าท่านว่าจริงไหมจริงนะคนลักทรัพย์กับคนไม่ลักทรัพย์อันไหนเยอะกว่าคนลักทรัพย์เยอะกว่าจริงไหมจริงไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็บอกหมดเนี่ยจนกระทั่งถึงบอกว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยในโลกเนี่ยคนที่กตัญญูต่อพ่อต่อแม่นี่มีน้อยส่วนพวกอกตัญญูนั้นเยอะกว่าถูกไหมถูกนะท่านบอกว่านี่เป็นกรรมอะไรไม่เป็นกรรมอะไรหรอกครับอันนี้คือธรรมชาติของโลกมันพวกเราโดยทั่วไปไปโทษกรรมเสียพอโทษกรรมเสียมันก็ผูกกันพอผูกกันมันก็วนเวียนเจอกันอยู่เรื่อยๆไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าเหนือขึ้นไปกว่านี้แต่ถ้าท่านรู้จักกรรมเก่ากรรมใหม่โดยถูกต้องและรู้จักวิธีแก้กรรมโดยถูกต้องท่านก็จะพบวิธีทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นแนวชีวิตที่เป็นพรหมจรรย์นะส่วนเรื่องทุกในชาตินี้ท่านก็ต้องยอมรับบ้างตามสมควรในระดับหนึ่งทุกช่วงเวลาหนึ่งตามสมควรช่วงที่พิสูจน์ตนเองอะไรก็ว่าไปซึ่งแต่ละคนก็ต้องประสบนะเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ฉะนั้นการที่เราจะให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดนั้นมันไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอย่างนั้นถ้าท่านพอสอนได้บอกได้ท่านก็บอกก็สอนเอาพอทำอย่างอื่นได้บ้างไหมเช่นส่งเข้าโรงเรียนส่งเข้าสถานอะไรอย่างๆแล้วแต่ส่วนจะแก้ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะเพราะว่ากฎธรรมดาของโลกมันมีอยู่มันมีข้อจำกัดเยอะนะครับโลกนี้นะอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์หนึ่งกรณีมีความจำเป็นต้องทำลายชีวิตเช่นกำจัดสัตว์นำโรคทำแท้งทารกในครรภ์ที่ผิดปกติอาจารย์มีความเห็นอย่างไรผมไม่มีความเห็นยังไงเลยครับคือว่าผมพูดแต่หลักตามธรรมชาติเท่านั้นเองส่วนท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือท่านจะเห็นเป็นอย่างอื่นอันนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านนะผมพูดตามที่ผมเรียนมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้การกำจัดสัตว์นำโรคอันนี้การกำจัดนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าท่านต้องการทำลายชีวิตคนอื่นข้อที่หนึ่งนี้เขาห้ามฆ่าสัตว์สัตว์มีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์อื่นนั้นมีชีวิตเราจ้องจะฆ่าเขาเจตนาจะฆ่าเขาพยายามและเขาตายอันนี้ก็ผิดข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วฉะนั้นการกำจัดสัตว์นำโรคอันนี้ก็เป็นการทำผิดศีลข้อที่หนึ่งการทำแท้ง ทารกในครรภ์ที่ผิดปกติอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องใช้ความเห็นอะไรเลยคือฆ่าสัตว์แล้วมันก็ผิดหมดส่วนผิดมากผิดน้อยก็อยู่ที่กิเลสของท่านอยู่ที่ความพยายามและก็อยู่ที่คุณของสัตว์นั้นหรือว่าบุคคลนั้นนะสมมุติว่าท่านบอกว่าเอาละฆ่าสัตว์ถ้าเกิดสัตว์นั้นเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมามันก็บาปเยอะหน่อยถ้าไม่เป็นก็ดีไปนะก็บาปเหมือนกันแต่บาปอาจจะน้อยหน่อยแล้วแต่นะครับฉะนั้นอยู่ในโลกมันลำบากอย่างนี้ครับมันลำบากอย่างนี้แหละท่านจะต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ถ้าท่านมายึดถือเราของเรามากท่านจะไม่อาจจะพ้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์หรือว่าการทำทุจริตได้ท่านจะต้องอยู่เหนือสิ่งพวกนี้ขึ้นไปเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรานั่นแหละไม่ใช่ตัวเราของเรากายใจไม่ใช่ตัวเราเป็นพระโสดาบันเนี่ยเวททั้ง5จึงจะระงับได้ส่วนคนอื่นๆนี้ยากมากนะครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเห็นมั้ยแค่ชักโครกเท่านั้นเองพอของขึ้นมาว่าอ้าวนี่ของเราปั๊บเนี่ยมันมีปัญหาทันทีแต่ถ้าไม่ใช่ของเราต่างคนต่างก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันอย่างนี้มันไม่มีปัญหาเหมือนปัญหาต่างๆเวลาผมไปบรรยายตามที่ต่างๆก็จะมีปัญหามาถามผมแต่ว่าผมตอบไปแล้วก็ไม่เคยมีคนทำตามสักคนนึงนะก็คือเขาก็ถามว่าอาจารย์นี่ปลวกมันขึ้นบ้านเนี่ยจะให้ดิฉันทำยังไงดีคะผมก็บอกว่ายกบ้านให้ปลวกไปเลยสิครับเขาก็ไม่เคยทำตามสักคนแต่ก็มาถามอยู่นั่นแหละมันก็วนเวียนอยู่นี่อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักว่าบ้านนี้มันไม่ใช่ของเราบ้านมันไม่ใช่ของเราการตัดสินใจอะไรต่างๆมันก็ง่ายเข้าท่านก็ดูตามเหตุตามปัจจัยไปถ้าปลวกมันกินไปได้เยอะเกินครึ่งแล้วมาให้มันไปถ้ามันไม่เยอะนักเราก็แก้ไขไปแต่ว่าต้องไม่ฆ่ามันทำยังไงบ้างแล้วแต่ทำตรงนี้นะฉะนั้นความจริงก็เป็นความจริงครับส่วนว่าท่านจะทำได้ทำไม่ได้อะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องของโทษภัยของวัฏฏะการวนเวียนไปเรื่อยๆจะต้องมีการเบียดเบียนการทำลายการฆ่าการวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละมันวนเวียนอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วบอกเราเราก็ยังวนเวียนอยู่นะจนกว่าจะเหนือมันไปนะครับข้อ2การฆ่าสิ่งมีชีวิตระดับไหนถือว่าเป็นปาณาติบาตไวรัสแบคทีเรียสัตว์เซลล์เดียวสัตว์หลายเซลล์9ล9นะสิ่งมีชีวิตทุกระดับหมดนะครับก็ถือว่าเป็นปาณาติบาตหมดนะแม้แต่สัตว์บุคคลที่มาเกิดในครรภ์เป็นครั้งแรกเขาก็เรียกว่าสัตว์นะอันนั้นก็เซลล์น้อยนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะเช่นว่าสมมติว่าพ่อแม่อาศัยอยู่ร่วมกันเรียบร้อยแล้วมีวิญญาณมาอย่างลงและเกิดสืบดับสืบต่ออยู่ในร่างนี้ก็ถือว่ามีชีวิตแล้วถ้าไปกินยาทำลายมันก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้ก็ถือว่าฆ่าแล้วนะทำนองนี้นะครับข้อ3ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวโคม่าจะรู้ได้อย่างไรว่าตายแล้วอันนี้ต้องถามหมอนะครับดูหมอเขามีวิธีดูนะดูทางร่างกายส่วนถ้าอยากจะดูให้มันชัดๆทางด้านจิตใจนี่ก็ต้องรู้จิตชาวบ้านเขาจะได้รู้ว่าเขาตายตอนไหนนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของภพภูมิที่มีขันธ์5คือว่าถ้าร่างกายมันอยู่ไม่ได้จิตมันก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นภูมิที่มีขันธ์5เหมือนบุคคลบางคนนั้นยังไม่ถึงเวลาตายแต่ว่าประมาทใช้ชีวิตประมาทเกินไปร่างกายอยู่ไม่ไหวไปประสบอุบัติเหตุร่างกายมันแตกจิตมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปเกิดที่อื่นนะครับข้อ4ทารกในครรภ์วิญญาณอย่างลงสู่ครรภ์เมื่อไหร่เมื่อตอนปฏิสนธิตอนแรกนะครับยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยธาตุพ่อแม่ผสมกันนะพ่อแม่ผสมกันแล้วก็แม่มีฤดูมีสัตว์มาอย่างลงตัววิญญาณตัวนี้ก็เรียกปฏิสนธิวิญญาณคำว่าอย่างลงนี้ก็ไม่ได้เป็นคนๆมาอย่างลงนะเป็นวิญญาณมาเกิดขึ้นเป็นของเกิดของดับนะครับเหมือนตายจากชาติที่แล้วเขาก็เรียกจิตชนิดหนึ่งจุติจิตเกิดแล้วก็ดับไปกรรมเก่าก็ผลักให้เกิดจิตอันใหม่ขึ้นมามันเป็นการสืบต่อในรูปกระแสไม่มีคนเก่ากระโดดมานะอยู่ในรูปกระแสเหมือนตัวท่านเนี่ยเมื่อวานนี้ตัวท่านเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้กระโดดมาสู่วันนี้ขันห้าเมื่อวานนี้ก็ดับไปแต่มันส่งทอดกระแสมานะความไม่รู้เรื่องเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้กระโดดมาสู่วันนี้แต่ว่ามันส่งทอดกระแสมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับรูปนามกายใจเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้กระโดดข้ามมาวันนี้นะมันส่งทอดกระแสมาของเก่ามันดับไปทำให้อันใหม่เกิดเหมือนเมื่อวานดับไป การดับไปของเมื่อวานนั้นสำคัญมากเพราะทำให้เกิดวันใหม่ขึ้นถ้าเมื่อวานไม่หมดไปวันใหม่ก็ไม่เกิดเหมือนตัวท่านนะถ้าเมื่อวานไม่ไปวันนี้มันก็ไม่มีเนี่ยมันเป็นกระแสขันอิงอาศัยกันอิงอาศัยให้อนันต์ดับอันใหม่จึงมีขึ้นอิงอาศัยให้เจอกันจึงจากกันอิงอาศัยจากกันจึงวนเวียนไปที่นั่นที่นี่เรื่อยๆตายเกิดตายเกิดไปเรื่อยๆ 5. คนที่ดมยาสลบเพื่อการผ่าตัดแล้วเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดจะเรียกว่าหลงตายหรือไม่จากหมอที่สงสัยโอ้นี่ถามระดับคุณหมอเลยนะดมยาสลบเพื่อการผ่าตัดแล้วเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดจะเรียกว่าหลงตายหรือไม่คนก่อนตายนี่เขาจะมีนิมิตนะครับมีนิมิตคือตายเนี่ยที่เร็วกว่ารูปก็คือจิตมันเร็วกว่ารูปและจิตนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะไม่รู้จักคนอื่นเขาจะต้องฝึกให้รู้จักของเขาเองยกเว้นคนที่รู้จักจิตนะฉะนั้นก่อนจะตายนี่ก็จะมีนิมิตอะไรต่างๆตามสมควรไปถ้าเป็นปากทางที่จะให้กรรมไม่ดีไม่ผลจิตนิมิตที่เป็นอกุศลมันก็จะเกิดขึ้นกรรมที่เป็นอกุศลก็จะผลักให้เกิดขันธ์5อันใหม่ในภพภูมิที่ไม่ดีนะถ้านิมิตฝ่ายดีเกิดขึ้นจิตเป็นกุศลก็เป็นประตูปากทางให้กุศลกรรมมาผลักให้เกิดนามรูปอันใหม่ในภพภูมิที่เป็นสุคติอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งขับรถชนแมวโดยไม่ตั้งใจบาปหรือเปล่าคะอันนี้ไม่บาปนะครับเพราะว่ากรรมใหม่นี้จะมีโดยการมีเจตนาจงใจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงไปเฉพาะเจาะจงด้วยนะเช่นว่าจะชนแมวตัวนี้ให้มันตายแล้วไปชนแมวตัวนี้ตายเจาะจงอย่างนี้มันจึงเป็นบาปนะเขาเรียกเจตนาคือความตั้งใจจงใจเจาะจงมุ่งหมายจะให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จึงเป็นบาปแม้บุญก็เป็นไปทำนองนี้เหมือนกันมุ่งหมายจงใจเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้คนนั้นจะให้คนนี้สมาทานศีลตั้งใจงดเว้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเจาะจงเป็นเรื่องเจตนาอันนี้ก็มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีส่วนไม่ตั้งใจอันนี้ไม่เป็นบาปนะแต่ว่าเป็นการบริหารกรรมเก่าให้พอเป็นไปได้ฉะนั้นเพื่อไม่ให้ชนแมวท่านก็อาจจะทำกุศลให้เพิ่มขึ้นคือระวังสักหน่อยพอระวังมีสติสัมปชัญญะเราก็มีกุศลเพิ่มขึ้นคือบาปก็ไม่มีด้วยได้กุศลเพิ่มขึ้นด้วยแต่บางคนบาปไม่มีแต่กุศลมันไม่เพิ่มพอกุศลมันไม่เพิ่มสันดานแก้ได้ไหมสันดานก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นคนไม่ระวังเหมือนเดิมมีโอกาสที่คนอื่นเขาจะตายได้เหมือนเดิมฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี้ก็ถ้าจะแก้ไขก็แก้ไขสิ่งที่สืบต่อเนี่ยให้ดีๆปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะทำตรงนี้นะครับสันดานสันตานะแปลว่าความเกิดดับสืบเนื่องกันที่มันไม่มีตัวไม่มีตนอย่างพวกเรานี่สืบเนื่องมานานแล้วชาตินี้แก่แล้วตายไปขันธ์ทั้ง5นี้ตายไปเลยนะดับไปเลยแล้วก็มันก็มีกรรมผลักให้เกิดขันธ์นั้นใหม่ขึ้นมาไม่มีตัวเก่ากระโดดมาสู่ชาตินี้ไม่มีมีแต่เรื่องการเป็นไปในรูปกระแสโดยส่วนใหญ่พวกเราเข้าใจผิดอยู่ชอบไปคิดว่ามีตัวมีตนเราตายแล้วเราก็กระโดดไปเกิดที่นู่นที่นี่เหมือนแต่เดิมเราอยู่บ้านต่อมาก็มาที่นี่เราว่าอย่างนี้อันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดคือว่าไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นเพียงกระแสขันธ์5พอมีความเข้าใจผิดอย่างนี้ยึดถืออย่างนี้มันมีโอกาสจะทำผิดได้เยอะคือที่ผมยกตัวอย่างมีเรามีของเราขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหามีเยอะปัญหามากจนกว่าจะเลิกเห็นผิดพวกเวรทั้ง5จึงจะระงับได้นะครับเอาละบรรยายมาก็คงนานพอสมควรแล้วนะท่านก็คงจะอยากกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าของดีๆนี้อยู่นานๆไม่ได้เดี๋ยวไฟมันจะลุกแต่ถ้าของเร็วๆแล้วก็โอ้โหถึงไหนถึงกันอะไรทำนองนี้นะก็ไปแก้นิสัยเอาใหม่เนาะนะก็แก้เอานะดูทีวีนะถึงไหนถึงกันอาจารย์หนังไม่จบไม่เลิกส่วนถ้าบรรยายธรรมะรีบๆเลิกหน่อยอาจารย์จะไปดูทีวีเป็นยังไงพวกเรามันจะเป็นยังไงกัน ันนี้ก็คือสันดานนะเอาละบรรยายวันนี้คงสมควรแก่เวลาแล้วนี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน